Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Príjemné dobré ránko, hlásime sa s prvou novembrovou listárňou. Krátko po 9. hodine vás z Banskobystrického štúdia Rádia Slobodný vysielač pozdravuje Boris Koroni. A robíme tak preto, lebo v prvej novembrovej hodine vlka sme sa nestihli dostať k mailom. Dve hodiny boli málo času, takže sme si všetky vaše maily presunuli do spomínanej relácie a ideme sa s nimi teda vysporiadať. Skôr ako tak urobíme, skôr ako privítam môjho kolegu Vlčka, tak len drobné pripomenutie témy, aby sme teda vedeli, čoho zrejme predovšetkým sa budú maily týkať. Sme si povedali, že bolo dosť Izraela a Gazy a že by sme sa zase pozreli trošku tuto z nášho uhla pohľadu slovenského za Humná, smerom na východ, teda na Ukrajinu, že sa tam teda tiež dejú veľmi zaujímavé veci a že by bolo hodné sa o nich trošku porozprávať. A to práve na pozadí dvoch veľkých článkov, ktoré vyšli v západnej tlači. Jednak sa vyjadroval samotný ukrajinský premiér pán Zelenský a po ňom aj šéf generálneho štábu pán Zalužný. A nezneli nejak veľmi optimisticky. Teda, aby som sa opravil, tam v tom prvom prípade sa nevyjadroval premiér Zelenský, len o premiérovi Zelenskom bola reč, tak. A obidva tie články neboli nejak extra veľmi pozitívne z ukrajinského uhla pohľadu. Hovorí sa o nejakej patovej situácii na Ukrajine, o tom, že jednoducho tie predstavy, že Rusko bude porazené a zrazené na kolená sankciami a vojenský a neviem čo všetko a západná pomoc a špeciálna západná vojenská technika, Wunderwaffe a neviem čo všetko. Proste, že to nejak taký žiadaný efekt neprinieslo a že je to taká dosť ťažká situácia momentálne. Takto by som to celé veľmi v skratke povedal. No a od toho piatku samozrejme vychádzali ďalšie články a dnes sme v stave, že sa začína hovoriť o tom, že by bolo dobré, že vraj, aspoň tak sa to spomína. Zase raz, nie tak ani v našich médiách, ako skôr v tej západnej tlači, že vraj už začínajú ukrajinskú stranu tlačiť ich západní partneri k tomu, že bude treba nejakým spôsobom sa s tým Ruskom zladiť na nejakých mierových rokovaniach, na niečom takom, že by sa ten konflikt zamrazil, ale teda nikto nehovorí o nejakých ústupkoch Rusku, to ani náhodou. Skôr mám z toho celého pocit, že zmrazíme to do bodu, kým zase urobíme veľký útok a kým tých Rusov už potom naozaj definitívne neporazíme. No, čiže o tomto sme sami v piatok rozprávali, ako som spomínal, tie maily samozrejme budú určite súvisieť s touto témou. Takže ideme sa do toho pustiť, lebo zase tu máme taký celkom dobrý vyše 20, skoro 30 mailový náklad, takže myslím, že akurát tie dve hodinky času nám na to bohate postačí a idem teda privítať už spomínaného zakladateľa, prevádzkovateľa internetového portálu Kosa a môjho reláciového kolegu Vlčka. Doplzne, dobré ránko.
Dobrý ráno tobie, Borisko, do Banskej Bystrice a především dobrý ráno všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača jako celku a speciálně Hodiny Vlka a Poštovny. Takže pěkný den.
No, platí zásada, kterou já len zopakujem. Do této relácie nám maily už v této chvíli nepíšte. Ideme riešiť len maily, které nám ostali z piatku, případně z víkendu. Ale ak tyto maily vybavíme rychlejšie jako v tom dvojhodinovom trvaní, koľko je vlastne vyčlenených pre túto reláciu, tak ak z vašej strany bude záujem, tak samozrejme nejaké telefonáty potom môžeme zobrať, ale uvidíme, ako nám to celé vyjde. Vlčko, skôr ako sa pustíme do tých mailov, možno len tak pár vetami ten najnovší vývoj v tejto oblasti, o ktorej dnes budeme teda hovoriť a ktoré sa budú týkať aj maily. Už som to naznačil v tom svojom úvodnom slove, že sa začínajú objavovať informácie, že teda nejak Západ začína tú Ukrajinu tak akože jemne tlačiť k tomu, že s tými Rusmi sa nakoniec bude treba nejak dohodnúť. Zachytil som ale také nejaké kritické komentáre, nie ani tak z prostredia mainstreamových médií, ako skôr z toho alternatívnejšieho prostredia, ktoré hovoria o tom, že aha, čiže môžeme sa pripraviť zase na Minsk 3, na niečo, kde zase bude Rusko oklamané, kde sa zase Rusku niečo nasľubuje a povie sa, že za účelom mieru a neviem čoho všetkého. A v skutočnosti to len bude celé spískané za tým účelom, aby zase dostala Ukrajina oddychový čas, dozbrojila a potom, aby sa všetko mohlo rozbehnúť na novo. Čiže takto nejako je táto najnovšia aktivita popisovaná, tá západná, ktorá vraj tlačí Ukrajinu do nejakých rokovaní s Ruskom, takto je popisovaná z toho, povedzme, že alternatívnejšieho prostredia mediálneho. Ako to vidíš ty?
Borisku, ja si myslím, že dokud nebude po amerických prezidentských volbách, a to jsem říkal i v pátek, dokud nebude po amerických prezidentských volbách, tak prostě na nějaký mírový rozhovory a na tlak na Zelenského nevěřím, leda, že by se zhroutila fronta. To by potom byla úplně jiná situace, ale já jsem to vysvětloval. Biden dneska je ten, který tu válku může ukončit jediným telefonátem. V momentě, kdy zavolá do Kyjeva Zelenskýmu a sdělí mu, hele, buď máš měsíc na to, aby si začal vážný mírový rozhovory s Ruskem, nebo my prostě stopneme pomoc, žádný zbraně, žádná munice a především žádný peníze, tak ta Ukrajina nebude mít na výběr. To by byl konec hry, to by bylo fatální. A tohle Biden udělat nemůže, protože on prohlašoval, budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba. No a najednou má obrátit a říct, ne, my už tu Ukrajinu podporovat nebudeme. Vždyť ta válečná strana, kterou on dneska reprezentuje, včetně teda mainstreamu sdělovacích prostředků, dneska hnací silou veškerý západní politiky jsou sdělovací prostředky. Pokud ty si osvojí nějaký téma, tak politici nemají sebe menší šanci to téma nechat být nebo se postavit proti němu. A ty by prostě v tom Bidena a demokraty uvařili. To též by udělali republikáni. Biden nemůže, nemá žádný hrací prostor, do té pozice se dostal sám. Vždyť vzpomeň si, že Putina označil za vraha. Jo, za vraha. Přivítal mezinárodní zatykač na Putina a dneska by měl dát on pokyn k tomu, aby se s takovýmhle člověkem jednal. Za mě je to nepředstavitelný. Já si ten kotrmelec nedovedu představit, ať si deník napíše, co chce. Jo. To je za mě nemyslitelný. To by byl konec, vyslal by to navíc signál, že Západ je krajně nespolehlivý. Za mě může na Ukrajině, Ukrajina může přijít k mírovým rozhovorům za jednoho jediného předpokladu do prezidentské vole ve Spojených státech. Že by v Ukrajině došlo ke změně držitele moci. To znamená, že by byl Zelenský nějakým způsobem odstraněn, protože jinak to zatím nelze. Mimochodem dneska je na ukrajinských zdrojích, že Zelenský je proti konání prezidentských voleb příští rok na jaře, že takový ty hlášky, že výjimečný stav a vedení války to neumožňují a takový právníci říkají, že umožňují. Čili za mě se bude spíš, že jestli to Západ myslí s nějakým mírem vážně, tak první signál pro mě toho, že skutečně se věci dávají do pohybu, bude termín ukrajinských prezidentských voleb. A pak je otázka, kdo proti Zelenskýmu by nastoupil, protože kdyby kandidoval Zalužný, tak si myslím, že Zelenský nemá šanci a u těch ostatních těžko říct. Jo. A čili to je, podle mě, je základním předpokladem pro nějaký mírový rozhovory odchod Zelenskýho.
No.
Něco jiného nastane, pokud by vyhrál Trump potom, tak Trump by měl volné ruce, ale ty jsi se ptal na to, jestli by byl Minsk 3 nebo ne. Pravděpodobně do nějaký takovýhle podoby dalšího Minsku ten tlak bude, aby to vyústilo, ale Rusové po dvou Minscích si dají sakra pozor, aby ty záruky byly úplně jiný a daleko vymahatelnější. Jo, prostě něco podepsat budou muset a rozhodně tam budou chtít Ameriku. Nebudou už dneska spekulovat na Evropu a na důležitý evropský státy. Ne, budou chtít Ameriku a budou chtít nějaký záruky a budou chtít oslabenou Ukrajinu. Jestli se jim to povede nebo ne, to je věc úplně jiná, ale předtím si myslím, že se Rusové pokusí minimálně zlepšit svoji pozici na Donbase. Rozhodně se bude válčit do té doby, dokud neovládnou Avdijevku a Marinku. Jo. Dokud tu frontu nezarovnají a myslím si, že budou chtít jít dál na to, aby začaly ty mírové rozhovory, tak na to musí být dva, respektive tři. Musí to být Spojené státy, musí to být Ukrajina a musí to být Rusko. A v tom, jak ty hranice, kdyby ta fronta zamrzla na téhle linii a předměstí Doněcka, to znamená Marinka a Avdijevka, byly v ukrajinských rukou, tak to si myslím, že teda s tím Putin souhlasit momentálně nebude.
No, toto nie je relácia, aby sme sa my tu dvaja debatili, ale ideme na maily, ale predsa len ešte v skratke jedna vec k tomu, čo si povedal, že teda nevieš si to za týchto okolností predstaviť, že by Biden mohol nejak zvrtnúť to kormidlo po tom, čo všetko narozprával a vykonal. No vieš, Biden v minulosti hovoril aj o Bin Salmanovi ako o vrahovi, ktorého zavrie a neviem čo, až ščerná. A nakoniec o pár mesiacov na to uteká do Riadu šúchať nohami. Čiže toto by až taký problém nebol podľa mňa, lebo to, že on niečo povie, to ešte neznamená, že sa tým musí potom aj neskôr riadiť, už to ukázal viackrát a hovorím, toto je taký pekný príklad toho, ako o niekom povie, že je vrah a potom ide za ním žobrať niečo ohľadom ropy. A ďalšia vec je, že Biden má predsa výborné dve výhovorky. Poprvé, no viete, ja by som Ukrajinu podporoval, no ale čo, keď kongres je proti? To je proste záležitosť kongresu a ja mám svoje právomoci a bla bla bla. To je prvá. Druhá výhovorka, nikto nemohol rátať s tým, že nám tu vypukne konflikt v Izraeli a samozrejme my musíme proste pomáhať demokracii aj v Izraeli, nedá sa len proste Ukrajina, takže samozrejme, že tie zdroje sú teraz proste oveľa ťažšie doručiteľné na Ukrajinu, keďže mám tu vybuchol aj Izrael, čiže on má teraz nejaké také tie manévrovacie polia, kde by sa tak ako z toho mohol potichučku vyvliec v zmysle, viete, ja muzikant, mne sa darmo nedá nič robiť, lebo proste, ako som povedal, kongres, alebo Izrael a Gaza.
No tak, Borisku, ta paralela s Bin Salmanem existuje, ale není stejně dlouhá. Kdo je Bin Salman ve srovnání s Putinem? Bin Salman je představitelem regionální mocnosti, kdežto Putin je představitelem supervelmoci jaderný. Nehledě k tomu, že Bin Salmanovi připisují vraždu Khashoggiho a tím je to vyřízení, zatímco Putin se měl dopustit genocidy, Putin měl ovlivnit americké volby, Putin může za všechno zlo a takhle byl představovaný a do té pozice ho Spojené státy dotlačili. A na Bin Salmana nebyl vydaný žádný mezinárodní zatykač Mezinárodního soudu v Hágu, čili paralela určitá ano, ale zdaleka ne teda dokonalá. Jo. Pokud jde o ten kongres, to je, tomu rozumím víc, ale Biden prohlásil, že pokud kongres nepovolí peníze pro Ukrajinu, tak on nepovolí ani pro Izrael. A republikáni navíc řekli, že jsou ochotní hovořit o penězích pro Ukrajinu za předpokladu, že Biden uvolní federální prostředky pro výstavbu plotu na jižní hranici Spojených států s Mexikem. Což demokrati řekli, že nikdy neudělají. Jo. Čili tam k nějakému narovnání uvnitř Ameriky dojde, protože něco se stát musí. No a ten poslední důvod, ten třetí, který se jmenoval?
No to byla Gaza a Izrael.
Jo, Gaza a Izrael. Biden, když to vypuklo, tak prohlásil, že Amerika má dost prostředků, aby podporovala oba dva. Takže by zase by vypadal jako šašek.
Ešte, a keby len dva, ešte by mohol aj Tajvan zároveň podporovať a všade inde možne vo svete, keď niečo vybuchne, tak Spojené štáty môžu pomáhať demokracii, samozrejme. Majú prostriedkov dosť. No, dobre. Dobre, ideme na maily. Prvý mail tu máme od Vladimíra. Zdraví nás obidvoch. V upoutávce na Kose vlku píšeš, že pokládáš válku na Ukrajine za dôležitejší a také, ale asi inak. Tam sa môže více než v Gaze ukázať vierolomnosť a nestálosť Západu a možná i jeho nemohoucnosť. Zelenský má pravdu, že Západ má válku na Ukrajine za okoukaný seriál. Tak jest. Západ měl zájem o túto válku, dokud byla šance, že za nej Ukrajinci za trochu peněz a zbraní porazí nebo fatálne oslabí Rusko. Nestalo se a nejspíš se ani nestane. Tak Západ řekne s Bohem Ukrajinu a půjde si po svém. Co vy na to, pánové? Vycová Západ a nechá Ukrajinu na pospas Rusku. Maximálne, že bude moudře radit, jak má Ukrajina podepsat kapitulaci. Vsadíme se o láhev. Napríklad ruské vodky, zdar a sílu vytrvať. Ja skúsim, keďže práve o tom to bola doteraz reč medzi nami dvomi, tak skúsim ten poslucháčov mail trošku aktualizovať. Tú otázku položiť takto, že vieš si predstaviť, že by Západ nechal Ukrajinu na pospas Rusku a vycúval z tohto konfliktu po prezidentských voľbách?
Ja si to predstaviť umiem. Protože když se podíváš na čísla, tak Ukrajina svůj rozpočet kreje jenom z jedné třetiny a to ještě kdo ví, jestli. A z jejich premiér Šmigal, ten prostě říká, že pokud by Západ jenom omezil platby, takže by to mělo naprosto fatální důsledky pro schopnost Ukrajiny dál bojovat. Pokud jde o zbraně a munici, tak Ukrajina kreje svoji potřebu munice z 15%. Tam, kdyby se omezily západní dodávky, tak v podstatě nemají čím bojovat. A podle mě by při škrcení kohoutku nevydrželi ani týden nebo 14 dní. Na nejvíš. Takže západní podpora je rozhodující. Ukrajina jinak tu válku fakticky prohrála a pokud by to bylo jenom na ní už, tak už by dávno musela kapitulovat. No ale jak chceš vést dlouhou opotřebovávací válku, kdy do Ukrajiny loni nasypali západní země asi 100 miliard dolarů a to jako teďko budeme 10 let třeba sypat do Ukrajiny pořád 100 miliard dolarů a pořád se tam bude bojovat a pořád nikde žádný vítězství, nebo teda Rusko povede tu válku dál, i kdyby začalo prohrávat, tak furt tam budeme sypat. Nezapomeň, že v demokraciích jsou volby. A ta válka prostě bude nepopulární, ona je nepopulární. U nás byla velká důchodová loupež, protože přece není, nemůžeme se zadlužovat, aby jsme vypláceli důchody. Ale můžeme se zadlužovat, protože nakoupíme americký stíhačky F-35, tak jako tam se zadlužovat můžeme, tam je to pohoda. Kvůli komu nakupujeme ty F-35? No přece kvůli Rusku, ale my jsme to Rusko. To s náma nesousedí mezi Ruskem a Českou republikou, je Ukrajina. Pak jste vy. A pokud vím, tak já neznám žádnou válku v českých dějinách. Kdyby jsme ji vedli s někým přes dvě země, a přímo jsme s ním nesousedili, pokud by to byla teda naše válka a někdo nás napad, válku vedeš z pravidla se svými sousedy, že byste vy nás napadli, to asi nehrozí, to nehrozí vůbec. Že by to udělali Rakušáci, to nehrozí taky. Poláci jsou naprosto nevyspytatelní, ale našich eventuálně 24 F-35 by proti jejich letecké flotile nemělo sebe menší šance. A stejně by to bylo s Německem. Tak o čem se bavíme tady? Čili ta válka bude opravdu čím dál tím nepopulárnější, protože opozice v každé zemi bude říkat, vy peníze na Ukrajinu máte, vy se zadlužujete. Ukrajina navíc těch peněz bude potřebovat spíš víc pořád než mí a státy, Západ dneska, G7 je nikoliv sdružení sedmi nejvyspělejších zemí světa, ale sedmi nejzadluženějších zemí světa. ve vztahu ke svýmu HDP. Čili odkud tyhle zadlužené státy mají brát prachy? Teď se do toho nakonec zapojila Evropská unie, ale to zase znamená, že státy převezmou ručení za ty půjčky. Čili to je dluhový perpetuum mobile, žádný jiný neexistuje. Energetický perpetuum mobile nikdo nikdy nevytvoří, ale dluhový perpetuum mobile, tak to je úplně jiná kategorie. Čili Borisku, ta válka se jednou doopravdy lidem totálně přejí.
No dobré, len tam je potom ta otázka, no ale čo s prestížou Západu, který teda teraz všetky oči na něm světové, vieš, Západ, velké reči o ochraně demokracie, záchrany Ukrajiny, všetky krásné veci o hodnotách. To sú veci, ktoré tu teraz chránime civilizovaný svet.
Áno,
civilizovanú civilizáciu. Teraz si predstav, že od tohto odskočíš, odstúpiš a necháš to necivilizovaným barbarom pred očami celého sveta?
Pro Západ existuje jedno jediný jaksi dobrý řešení a pak jedno přijatelný. To dobrý řešení to je, že by se Rusko zhroutilo, prohrálo válku a Západ z toho vyšel jako vítěz. My jsme podporovali přece Ukrajinu a způsobili jsme tou podporou kolaps Ruska. Tak to je vítězné řešení. A pak je ještě jedno akceptovatelné řešení. A to akceptovatelné řešení je změna režimu v Kyjevě, kdyby Kyjev sám požádal z nějakého důvodu, dejme tomu z hlediska vysokých ztrát, že už je ohrožen genofond národa, tak jako to udělal baron Mannerheim, šéf Finska v roce 39 v určitém okamžiku při zimní válce s Ruskem. Řekl, naše ztráty jsou příliš veliký a národ musí přežít. Takže začal jednat o míru s Ruskem. Stejné řešení se nabízí pro Ukrajinu a to řešení by spočívalo v tom, my jsme přece podporovali Ukrajinu do okamžiku, až když Ukrajina sama řekla, že už nechce bojovat dál. Víc udělat nemůžeme. Udělali jsme to, co bylo v našich silách, ale Ukrajinci sami řekli, že už dál bojovat nechtějí. Čili to je přijatelné řešení pro to, aby Západ nestratil tvář.
Dobre, ideme na ďalší mail. Pri každom maili aj pri tomto platí, že ty nie si povinný odpovedať. Je to čiste na tebe. Mojou úlohou je čítať maily tak, ako prišli. Takže máme tu mail tohto znenia. Minule ste neobjektívne nadržiavali Izraelu, preto sa vás pýtam, či ste Žid. Pretože inak by ste nemohli tak laxne brať situáciu vyvražďovania palestinských detí, napísal Jaroslav.
Jaroslavovi do toho nic není, jaký můj etnický původ, ale vyjdu mu vstříc. Jsem pokřtěný. Jsem římský katolík. Nechám na něm, jestli mu jeho rozumové schopnosti a vzdělání jak si dovolují posoudit, jestli by Žid mohl být pokřtěným římským katolíkem.
Dobrý večer, moje otázka se netýká Ukrajiny, ale práve jsem se dočetla, že Saudové zrušili jednání ze Síkelou, protože čeští politici je naštvali nejen blábolema, ale i proto, že se oblekli nedávno do vlajek s modrou hvězdou a zúčastnili se protestu. A Černochová vyzývala k vystoupení z OSN. Pane Vlk, myslíte si, že toto bude mít vliv na dodávku ropy pro naši republiku? Já myslím, že dopady pocítíme. Tak blbý máme politiky, že se musí zúčastňovat protestu místo, aby se věnovali své práci. Hezký večer, pýta se tě Silvia.
No, ono už to není jenom Saudská Arábie. Fiala měl letět do Nigérie a tam mu to dneska, protože je v Tanzánii a tam odsaď měl letět do Nigérie a Nigérie mu to zrušila, tu návštěvu. Jo. Fiala se prsil tím, že my budeme hlasem Izraele ve světě, no tak jsme hlasem Izraele, ale ono to má svůj náklad. Prostě pokud potřebujou dělat takovýhle gesta, můžeš stát na straně Izraele, jo. Pomáhat mu a já rozhodně nebudu ten, který bude proti. Protože Izrael byl obětí útoku, nikoliv Gaza. Tak můžeme stát na straně Izraele. Vůbec mi nevadí to hlasování v OSN, to je za mě v pořádku. Nicméně dělat gesta, kdy oni, aby se ukázali pro ty, který je podporujou, jo, pro takovej ten zabetonovaný voličský kádr, který za nima stojí nějakých 25-30%, aby se tam předvedli, no tak dělají gesta a myslí si, jaký jsou pašáci, ale oni tam nejsou. Oni ty úřady nemají proto, aby dělali gesta. Oni je mají proto, aby pro Českou republiku získali to nejlepší možný a vládli nejlíp, jak to jenom jde. A jestliže teda chceme jednat se Saudama o dodávkách jejich ropy, no a ministr z průmyslu, který má před tím jednáním, se zahalí do vlajky a demonstrativně se v tom ukazuje a nechá se fotit, tak jako nechce, nediví tomu, že Saudská Arábie to odřekne. Slovo diplomacie nebo diplomacie jako taková nebyly vynalezeny jen tak. Diplomacie je vyjednat to, co vyjednat lze. Gesta jsou od toho, abych se někde předvedl, abych v hospodě ukázal, že jsem největší frajer a platím za všechny. Tak ho Cikela zaplatil za všechny.
No, ďalej tu máme od Láca otázku, která v sebe... On to ani tak podľa mňa nemyslel, ale ona skrýva v takú jednu dobrú podotázku. Najskôr teda ten mail, že dobrý večer, dovolím si vysloviť súkromnú prognózu, že USA a EU budú fedrovať peniazmi a zbraňami dovtedy Ukrajinu, pokým Ukrajinci budú schopní bojovať. Teda otázka znie inak. Fico povedal, že Slovensko už vojensky ani finančne vojnu na Ukrajine podporovať nebude. Otázka znie, kedy to urobia aj ostatné štáty. Toto je otázka Lacová a ja ju skúsim rozšíriť. S tým Ficom je to také celé trošku komplikované, lebo ukazuje sa, že teda on naďalej trvá na tom, a povedal to otvorene aj na tom bruselskom samite, že teda my na Slovensku, už o Slovenska zbráne, v zmysle, že teda niečo budeme darovať, tak ako za Naďa, kedy sme darovali S-300, MIGI, že toto sa skončilo, toto jednoducho robiť nebudeme. Nakoniec sám Pellegrini, predseda parlamentu, hovorí o tom, že my už ani nemáme čo rozdávať, takže že tieto rozdávačky skončili sa, ale, pozor, ale je tam ale. Ale teda malo sa to posunúť do polohy, že teda ale pokiaľ sú to nejaké zbrojné kontrakty, kde teda máme zazmluvnené niečo a naše zbrojárske firmy, však my sme známi tým, že vyrábame práve tú 155 mm muníciu pre dela, niekde v Dubnici myslím, či kde. No takže tieto vojenské kontrakty samozrejme, že tie môžu fungovať, lebo však to je na báze zarábania a tak. A teraz, to je taká otázka, že na jednej strane dobre, no iste však, keď nepredáš ty, tak predá niekto iný a bude niekto iný zarábať, to je pochopiteľné, ale na druhej strane zase, keď povieš, že už ani náboj na Ukrajinu, tak to znamená, že ani náboj na Ukrajinu, a nie, že náboj na Ukrajinu nie je darovaný, ale predaný áno. Čiže teraz, ako to je taká zvláštna situácia, že vlastne ako? Tak ak chceme, aby sa ten konflikt na Ukrajine čím skôr skončil, tak asi by sa tam mali prestať dodávať túto muníciu. Lebo keď ju budeme predávať a my na tom zarábať, tak asi sa ten konflikt tak rýchlo neskončí. Čiže také je to nejaké celé, proste, že ale asi keby tu sedel Fico, tak povie, no dobre, tak nedodáme my, tak dodajú Američania, budú zarábať oni. Čiže toto je také dve otázky, to v sebe skrýva jednak ten postoj Fica, ako hodnotíš ty, Vlčko, že teda ani náboj na Ukrajinu darovaný, ale že predaný to by mohlo byť, ak je to takto. A potom vôbec, že či je to teda popretie tých jeho slov, že keď vraví, že Ukrajinu vojensky podporovať nebudeme, ale že predávať môžeme, ale zase chceme bojovať za to, aby sme čím skôr, aby bojovať. Chceme urobiť všetko preto, aby ten konflikt čím skôr skončil, aby sme zachránili ľudské životy, aby už ďalšie škody nevznikali. No ale potom predajom munície a zbraní predsa robíme opak. Ja predpokladám, že tieto informácie si zachytil. Nie si z toho trošku taký, že, ako to povedať, dezorientovaný z týchto výrokov Ficových a krokov?
Borisku, nejsem. Robert Fico je velice mazaný politik a pro mě byla velká lekce to, jak to zařídil s tím přijetím migrantů tenkrát. Zase jsem o tom mluvil v pátek. Kdy my jsme řekli hrdině, my jsme udělali gesto a řekli jsme do Bruselu žádného migranta nepřevezmeme. Prostě nepřevezmeme to. Okamžitě jsme byli sankcionovaní. Poláci myslím taky. Zatímco Fico řekl, my žádný migranty nepřevezmeme přerozdělování, ale s Rakouskem vyjednal to, že převzal nějaký migranty od nich a ty zavřel do speciálního lágru, nechci říct koncentračního, speciálního lágru v Gabčíkovu. A vyjednal se s Rakouskem to, že Rakušáci vám to platili, pobyt, a ještě pokud by tam byl nějaký neposlušný, no, takže by ho byl vrátil do Rakouska. Za mě je geniální řešení a Brusel neřekl ani popel, jo, nad tím, abyste jich přibrali, vzali asi 80 nebo prostě jakovýhle nějaký číslo a měli jste od nich pokoj. Čili já jsem něco podobného čekal, že nastane teďko s Ukrajinou a s těma dodávkama, protože Robert Fico na rozdíl od Sikely a Fialy nechodí v izraelské vlajce a ví, kde jsou hranice možného a kdy, nebo jak to zařídit tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Jo. No a takhle bych posuzoval i tohle s tou municí. Ano, Robert Fico by tě určitě řekl, když to tam nedodáme my, tak to tam dodá někdo jiný. A já k tomu dodám, že existuje ještě přece varianta, že by ten kontrakt na koupi vaší munice a eventuálně dalších děl Zuzana, takže by uzavřela třeba firma z Holandska, z Jižní Koreje, z Pakistánu, no a na Ukrajinu by to dodali oni. Přesto by to byl váš fabrikát, ono by se to vědělo, že to takhle bude, ale vy byste to nedodávali přímo na Ukrajinu a nikdo by Fica nemohl z ničeho vinit. Akorát by to bylo tak, že vy byste to na tu Ukrajinu neprodali třeba za 100, ale jenom za 75 a těch zbylejch 25 by schrábnul ten mezičlánek. Čili co ty vidíš lepší?
No, čo vidím lepšie, no. Poviem ti, no, tak čo mi je sympatickejšie, aj keď dobre, tu dopredu predznamenávam, že ja v skutočnosti neviem teraz, že či na báze nejakých kontraktov idú zbrane z Maďarska, ale podľa mňa neidú. Čiže mne je sympatický postoj Orbána, ktorý povedal, nedodáme zbrane na Ukrajinu, a to znamená, nedodáme, ani nedarujeme, ani nepredáme. To je pre mňa sympatický postoj nedodávania zbraní na Ukrajinu, ale toto, že nedodáme, urobím si nad tom proste nejakú predvolebnú kampaň, ani náboj na Ukrajinu, ale vlastne náboj áno, ale len predaný, tak to mi príde, že si oklamal ľudí. Pre mňa chlapský postoj je, keď poviem ani náboj na Ukrajinu, tak potom maďarská cesta, ani náboj na Ukrajinu. Ani predať, ani darovať. To je pre mňa čestné.
Chápu. Souhlasím, morálně je to jasný, ale bereš v úvahu taky to, že Viktor Orbán k vládnutí v Maďarsku nikoho nepotřebuje, má nadpoloviční většinu poslanců, dokonce ústavní většinu. Zatímco Robert Fico se neobejde bez Pellegriniho a jeho houfu a mají nadpoloviční většinu, ale zdaleka ne takovou jako Orbán. A Pellegrini určitě by s tou absolutní stopkou na Ukrajinu nesouhlasil. A Fico nechce rozbít vládu. Čili Fico je jednak mazaný a je to mistr kompromisů. Má tam Pellegriniho a není v pozici Viktora Orbána samovládce.
No, aj Viktor Orbán sa do tej pozície samovládcu musel nejak dostať a nedostal sa do tejto pozícii práve takýmito kompromismi, ale tým, že bol pre ľudí čitateľný a ostal čitateľný aj po voľbách. Čiže ja by som to povedal tak a zhrnul túto debatu našu, v poriadku, chápem tie argumenty tvoje, rozumiem, že aj Fico v takej vláde, v akej je, ale ak bude robiť takéto kompromisy preto, aby sa udržal vo vláde, o 4 roky žiadnu vládu skladať už nebude, lebo nebude mať prečo tú vládu skladať, lebo nebude mať dostatok hlasov. Oklame ľudí. Čiže ak sa chce vybrať Orbánovskou cestou a chce mať čo najmenej komplikovaných partnerov v koalícii, tak by mal byť pre tých ľudí čitateľný a nie robiť niečo iné pred voľbami a robiť niečo iné po voľbách. Lebo podľa mňa tým stratí tých voličov.
Tvoj odhad je naprosto přesný, ale nechme to Robertu Ficovi.
Isté. Nič nám ani neostáva. Dobrý večer, Vlku. Proč myslíš, že konflikt na Ukrajine môže prejít v celosvietový konflikt? Vžiť Západ zde dosáhl snad všeho, co chtěl. Vyvezl tam veškerý vojenský materiál, čímž podporil vlastný vojenský průmysl na úkor veřejných rozpočtu globálneho Západu. Povedlo sa mu stáť sa prostredníkem v obchodu medzi ruskými zdroji uhlovodíku a európskymi zákazníky. Povedlo sa mu utvrdiť tú tupiejší časť európskej populácie o ruském nebezpečí. Západiaci nebudú nikdy bojovať vlastní armádou za zájmy slovanských kolónií. Vítězství Ukrajincu by byl sice fajn, ale vojenská pomoc byla dávkována přesně tak, jak se ho dosáhl, byla dávkována přesně tak, aby se ho dosáhnout nedalo, napísal Štěpán, který týmto mailom naznačuje z toho uhla pohledu, jako to popísal, že vlastně Západu všetko vyšlo, ale úplně, že všetko v tomto smere vyšlo z těch důvodů, které popisoval.
Vyšlo mu to, co říkal, ale to neznamená, že to vyšlo všechno a vyjde v konečném řešení. Protože zajíce se, jak známo, počítají až po honu. Až když se přestane střílet a všechny zajíce jsou snesený na ten výřad. A to, co říká Štěpán, tak je bezesporu pravda. A já to nebudu žádný jeho tvrzení rozporovat. Ale jsou to zatím ty jednotlivý zajíce. Oproti tomu například stojí to, že se ukázalo, že západní sankce, jakkoliv na Rusko dopadají velmi, tak nejsou takový, jak si Západ sliboval. A vidí to celý svět. Celý svět další negativní zajíc je, že Západ zmrazil ruský aktiva. A v podstatě neví, co si s nima počít. On by je rád jako ukrad. Zatím jsou zmražený, jsou ukradený. A poslal na Ukrajinu, aby to Rusko potrestal. Ale předevčírem vyšel článek na Financial Times a dneska vyšel podobný na Politiku, který říkají, že pokud, že Evropská centrální banka varovala západní vlády a varovala Evropskou unii, aby ty peníze neukradla, protože by to znamenalo otřes ve světovém finančním systému, že země třetího světa by taky mohli stáhnout většinu svých finančních rezerv z západních finančních institucí a to by nebylo bez následku. Jo. Čili takovýhle varování přišlo a navíc pro to ukradení zatím není právní podklad. Takže to není jednoduchá záležitost. Pak je třetí zajíc negativní, který utek z klece. A to je to, že si Západ myslel, že buď se k němu ten globální jih přidá, sankce totiž zatím dodržuje 41 zemí, 40 členských zemí OSN plus Tajvan. Ty dodržují sankce a v OSN je 195 zemí. A ty ostatní ty sankce buď nevyhlásily a dodržují je nějakým způsobem potichu, anebo na sankce kašlou. Já dneska jsem vydal článek zase o ruské ropě. No a tam se konstatuje, že za říjen, za minulý měsíc, Rusko mělo naprosto rekordní příjmy z ropy a plynu, který překonávají daleko, daleko to, co bylo měsíc předtím a dokonce minulý rok to překonává. A je to proto, že ten cenový strop, který Západ tak slavně vyhlásil, tak prostě není dodržovaný. Není dodržovaný. To znamená, že ty sankce, které měly být absolutně zabijákem a rozvrátit ruskou ekonomiku, tak globálních neakceptoval. A dokonce teďko, jestli je něco prvním výsledkem té izraelsko-hamáské války, tak je to, že Západ se chytil do své vlastní pasti, kdy se snažil obrovsky skandalizovat a dehumanizovat Rusko kvůli tomu, jak vede válku na Ukrajině. No a Izrael dneska provádí to též v daleko větším měřítku, protože Gaza je jedno velké město, tuším s největší hustotou obyvatel na světě vůbec, čili tam to bez civilních ztrát nejde. ten průběh války si Hamas takhle, přesně takhle naplánoval a globálních je pobouřený a říká, vy jste tohle vyčítali Rusku a tady je to v daleko větším měřítku a jste sticha, jo, čili Západ ztratil goodwill v rozvojovém světě a hned tak ho nezíská, jestli vůbec. Čili bavme se o tom. A teďko je ve hře největší zajíc a to je výsledek té války. Pokud by se Ukrajina zhroutila, tak všechno, co získal Západ, by bylo negovaný, protože Rusko by z toho vyšlo jako vítěz a bylo by ten, kdo by diktoval mír. Ono už pokud by došlo k zmrazení teďko podél frontové linie, tak naše vždycky jedině správná média budou tvrdit, že to je ruská porážka, protože Rusové chtěli vyměnit v Kyjevě režim, aby tam nastoupila nějaká jejich loutka, jestli jim to nepovedlo. Což je pravda. Ale Zelenský Západ dostal do té pozice, že stojí zatím za jeho hesly, že Rusové musí být zahnaný na hranice z roku 91. A Západ vší svou ekonomickou mocí, všema sankcema, všema dodávkama, veškerou svou angažovaností by něco takového nedokázal, to znamená, že by to byla vlastně porážka Ukrajiny. Jestli tohle je konečný vítězství Západu, tak já si myslím, že ne, protože Západ, pokud Ukrajina nezvítězí, tak z toho vyjde oslabený. Co do prestiže, co do finančních zdrojů, co do mezinárodního vnímání.
Nakonec treba chápat, že aj tá dedolarizácia, ktorá teraz prebieha...
To je další vec, to je běh na dlouhou trať.
Áno, ale ja viem, to všetko chápem, len chcem povedať, že značne to urýchlil práve tento konflikt, ano, ktorý nemusel byť. Nemusel byť. Čiže tých strát pre Západ je tu obrovské množstvo. Ja hovoril som to aj v piatkovej hodine Vlka, viackrát sme sa toho dotkli, že keby sa dalo urobiť niečo, čo sa urobiť nedá a dal by sa vrátiť čas, veľmi by som chcel vidieť, či by urobili tie rozhodnutia. A teraz ja nehovorím o Rusku, hovorím teraz čiste o Západe, o Zelenskom, či by tak veľmi naozaj potrebovali silou mocou znova tento konflikt rozpútať, tvrdením o tom, že Ukrajina musí byť v NATO, lebo my ideme chrániť aj proti ich vôli, lebo Ukrajinci v čase, keď George Bush mladší túto tému otvoril, tak v tej dobe boli Ukrajinci proti členstve v NATO. Čiže aj proti ich volí im išli páchať dobro na nich. Čiže či by si to po tomto všetkom, čo teraz vidia, čo sa tu udialo, či by to ešte znova rozbehli alebo nie. Ja tvrdím, že už by si dali pokoj s týmto. No, jedna z vecí, ktorú som sa ťa pýtal v piatok hodine Vlka, bolo aj to, že či teda očakávaš, že by Západ práve preto, lebo sa vojna dostala do nejakej patovej situácie, mohol teraz rozbehnúť zbrojenie Ukrajiny ešte vo väčšom meradle, ako sme boli toho svedkami doteraz. No a k tomu sa vyjadruje Vlado, ktorý píše, na heslo vše pro Ukrajinu je už pozde, i kdyby sa teď začalo zbrojiť, výsledky budou nejdříve příští rok a to by musel začít kolotoč jak za druhé světové války a k tomu nedojde. Rusko vyrábí teď, už teď. Tak toto napísal Vládo, tam ani nie je otázka, skôr taká jeho reakcia na to, že Rusko už rozbehlo vlastne vojnovú ekonomiku, kde všetko vlastne smeruje práve do výroby zbraní, čiže akoby naznačuje, že už je krok pred Ukrajinou v tomto smere. A že ak by aj Západ chcel začať zbrojiť Ukrajinu, tak najskôr o nejaký rok by to prinieslo nejaký efekt a to, že by musel sa začať taký kolotoč, aký sme tu videli za druhej svetovej vojny a to teda podľa neho nehrozí. Neviem, či chceš k tomu ešte niečo, alebo ideme na ďalší mail.
No, ja si myslím, že sme tohle z podstatní části vypořádali v pátek, kdy som sa tomu docela věnoval, ale pretože ono to není jenom doba, kterou potřebuješ na to, aby si ty kapacity postavil. Ono to je záležitost i toho, jestli co potom, když ty fabriky postavíš, tak budou vyrábět dál, nebo nebudou vyrábět dál, nebo co s nima jako uděláš. Jo? Čili tahle záležitost biznis myslí jinak, než myslí propagandista z denníku N.
Ja som práve teraz čítal, myslím, na Štandarde článok, ktorý dám iba názov a budete jasné, o čom ten článok bol. Nejak tak znel ten názov, že celosvetovo chýbajúca munícia ukazuje na to, že zbrojný priemysel bude do budúcna najlepšia investícia.
No, tak ja si to nemyslím. Já si to nemyslím, záleží na tom, kdo, jak má nastavený časový horizont pro svou budoucnost. Jestli se budeme bavit v horizontu 3 nebo 5 let, tak to může být pravda. Protože se budou obnovovat arzenály a ten dojem z té ukrajinské války bude, musíme dát peníze na armádu, musíme nakoupit munice, dělat tanky, drony a podobně. To určitě bude nějaký čas jako fungovat. Ale určitě ten trend bude zastavený tím, jak budou narůstat sociální problémy, jak budeš potřebovat peníze na lékařskou péči, vzdělávání, důchody, budování silnic a tak dále. Když koupíš munici, tak ji zavřeš někde do nějakého muničáku a tam bude 10 let hnít, pokud nebude válka. 10 let tam bude hnít a pak ji budeš muset zničit, protože, nebo někam darovat na nějakou další Ukrajinu, protože proběhne expirace a budeš muset koupit novou a tomu se každá vláda zásadně brání takovýmhle výdajům neproduktivním, který nejsou vidět. Lidi je neocení do té doby, dokud není válka. Čili já na tohle moc nevěřím. Budoucnost je pro mě horizont 10 let a víc. A nevěřím na to.
Láco píše, samozrejme bola by hlúposť tvrdiť, že Západ nechce túto vojnu vyhrať. Dôležité je ale to, že to nie je ich priorita. Tvrdím, že ich prioritou je viesť vojnu s Ruskou federáciou, pretože ich prioritou je Rusko rozložiť vnútorne a zmeniť Rusko na svoj obraz. Ako to vidíte vy? To je Lacov mail, ktorý by som akoby len tak rozšíril, že to je to, čo aj písali poslucháči a čoho sme sa dotkli v piatok, aj často o tom hovoríme, že keď sa pozrieš na tie dodávky tých zbraní, však nakoniec sám o tom Zelenský hovoril, alebo Zalužný, že tie dodávky tých zbraní zo Západu idú v tej miere, že dá sa viesť s nimi konflikt, ale že nedá sa s nimi vyhrať vojna, že nie sú v takom objeme, že by sa dalo nejak zvrátiť ten vývoj na fronte, ale dá sa s nimi robiť to, že permanentne môžeš proste hrízť a odrážať útoky, niečo tam prehráš, zase niekde ty vytlačíš tých Rusov, čiže také nejaký pad, ale ktorý môže fungovať dlho. Ale že to tak nejak naznačil aj Zelenský, že ale keby chceli nám pomôcť, aby sme vyhrali, tak by tie dodávky išli ako vo veľkom. Ja si myslím, že minimálne v takom veľkom, ako to vedia teraz dodávať Izraelu, ale v takom veľkom objeme to na Ukrajinu nikdy nešlo. Čiže nejakí tí komentátori, tí pozorovatelia si všimli, že je to také zvláštne, že ten Západ síce nejak tak vyzbrojuje, ale tak akože veľmi opatrne, tak postupne, tak pomaly a v takých dodávkach tých zbraní, aby sa to dalo udržiavať, ale nie vyhrať. No a z toho potom už je len krok k tomu, že niekto povie, že veď, ale počúvate, však a nie je to cieľ Západu? Že nie je práve toto cieľ Západu? Cez takúto opotrebovaciu vojnu proste vyčerpávať tých Rusov. Áno, však vyčerpáva to aj Ukrajinu, iste aj západné zbroje, ale že napriek tomu je to dobrá investícia pre Západ, lebo vlastne sa tým Rusko cielene oslabuje. A hlavne, ono, to je len možno otázka času, kým sa udeje nejaký, že Prigožinová vzbúra 2.0, keď už to bude nejak úspešnejšie a podarí sa nám proste buď teda toho Putina zosadiť, alebo ešte to chvíľu udržiavajme, veď práve som to teraz čítal niekde, či Denigen, či kto, že až ak ten Putin nie je nesmrteľný, on raz omrie, tak ešte to podržme, kým teda sa poberie do väčšných lovíšť a potom už tam bude niekto iný, s kým sa bude dať jednať, alebo už ho nejak dotlačíme, nejako to tam urobíme cez naše demokratizačné mimovládky, ani že podobné. Čiže možno je len otázka to ešte chvíľu takto držať a uvidíme, ako nám to kde sa to bude vyvíjať, ale tak či tak sme na tom dobre, lebo Rusov to oslabuje a ešte do toho nejaký vnútorný rozkol v Rusku, no tak to by bolo požehnanie z nebies pre nás. Čiže ako Laco naznačuje, skúste hrať s tým, alebo skúste sa na to pozrieť tak, že úlohou Západu nie je teraz Rusko poraziť vojensky, ale ho postupne oslabovať do momentu, že sa vnútorne rozloží samé a my si tam dosadíme takých svojich Guaidov a podobných, ktorí už potom budú robiť to, čo budeme my chcieť.
No, ty si řek jméno Guaido. Guaido je dneska mrtvej muž, neštěkne po něm ani pes a kdysi to byla persona, za kterou jsme stáli a byl to pro nás venezuelský prezident. A jak říkám, dneska je naprosto zapomenutý, použiju termín od bolševika smetiště dějin, tak tam vyvezli Guaidóa. Jo. No a podle mě stejně skončí Zelenský. A já si nemůžu pomoct, tohle je vejmluva těch, který pro deník N je to přijatelná vejmluva. Ten Západ vlastně ani nechtěl. Teď to není pravda, když se podíváš na jiný články, který píšou, který hodnotí zásoby munice na Západě, tak říkají, už není kde brát. Už není kde brát, výroba nestačí. Evropská unie slíbila Ukrajině 1 000 000 granátů. Dodali jich ani ne 300 tisíc, pokud vím. Jo. Prostě není kde brát zbraně. Britové dali 14 tanků, protože víc jich dát nemohli. Němci dali, já nevím, kolik málo Leopardů, protože víc jich prostě dát nemohli. Veškerá ta sovětská výzbroj, která byla k dispozici, tak ta šla na Ukrajinu. Já se pamatuju, jak, nevím, jestli Zalužný to byl, ten říkal, loni v tomhle čase my pro ofenzívu, tak aby jsme ji mohli úspěšně nastartovat, potřebujeme 500 tanků a asi 800 obrněných transportérů. A to nám bude stačit k tomu, aby jsme prolomili ruský linie. On dostal víc než 500 tanků od té doby. Víc než 500 tanků. Dostal asi těch 800 transportérů. To, o co žádali tenkrát, byly letadla F-16. Ty nedostali. Tehdy nedostali. A to, o co žádali dál, byly střely dlouhého dosahu. Chtěli ty americký, tak ty nedostali, ale dostali britský Storm Shadows a dostali ty francouzský skalpely, což jsou velice dobrý rakety. Takže ty dostali. Takže jediný, co jim schází, jsou letadla. A jinak měli všechno, oč si požádali pro ofenzívu. Dostali dostatek munice. Dostali dokonce i kazetovou munici a tu nedostali, protože by Američani se na tom umanuli, že teďko kazetová munice, že by jim ji byli dříve odpírali. A tu kazetovou munici dostali proto, že nebyly už klasický granáty 155 mm, ale kazetových bylo dost. Tak proto to dostali. Čili za mě to je výmluva. Je to pro ty, aby bylo zdůvodněno, že teda ten Západ vlastně na tom nese taky nějakou vinu. Ale když ten Západ do nich nacpal oni 100 miliard pro Krista Pána, to je víc, než dostal kdokoliv jiný od druhé světové války. To je i víc peněz, než dostával Afghánistán, kde teda na to bylo přímo angažovaný. Takže za mě je tohle výmluva.
No, my jsme se tam rozprávali právě aj o tom v piatok, že ako je úspešná tá ukrajinská protiofenzíva, či sa už skončila, alebo ešte neskončila, že teraz už do protiofenzívy idú Rusy, ty si vtedy vraj opatrne s týmito rečami, lebo vždy v minulosti, keď sme sa takto rozprávali, tak potom niečo ráno sa vysrstilo, alebo ešte v ten večera sa to celé pomenilo. K tomuto sa vyjadruje aj poslucháč Pavel, ktorý píše, že v podstate, že Ukrajinci neurobili nikde žiadny pokrok, Rabotino je pořád šedá zóna, kde už sa nedá uchytiť a afu tam, teda ukrajinská armáda tam chcípají jako mouchy a u Avdějevky bude co nevidět konec, tam nacpalo AFU. Poslední zálohy a sotva brání přístupovou trasu pro zásobování, jinak jsou v kotli. Co se týče dronu, tak se ukazuje, že Západ je jalovej a předvčírem vyšel v Británii článek, kdy Britové sami přiznávají, že Lancet je ta zázračná zbraň nové verze, je plně autonomní a má dvojnásobný dolet, tedy asi 80 km. Jinak Rusko nasadilo R-37 a zase Britové sami přiznali, že dokázali Rusové rekord, kdy MiG-29 týmto zestřelil na vzdálenost 400 km. Jinak s tou municí jste vedle. 2000 dolárov stál 155 mm granát na začátku konfliktu. Podle aktuální informace z minulého týdne je to už 8000. Hneď ťa nechám zareagovať, len teda tento záver. Keby ste počúvali Vlka poriadne v tej hodine Vlka, tak viete, že povedal niekoľkokrát, že o 2000 dolárov stál kedysi a dnes je už ďaleko drahší. Čiže áno, táto informácia zaznela, ale na schvál sme to počítali len s 2000 dolármi, lebo už tak či onak to vyšla astronomická suma mesačne. Nám to vyšlo na 600 miliónov eur, myslím. už pri tej nízkej cene tých 2000 dolárov starej, a áno, keby sme to počítali pri tej vyššej, tak už by to bola úplne že na odpadnutie cena. Čiže tým sme len chceli povedať, že už aj pri tej nízkej je to neudržateľné a nie je to ešte pri tej vysokej cene za jeden náboj. Inak samozrejme môžeš Vlčko na to zareagovať, nech sa ti páči.
No, ja si myslím, že posluchač nemá pravdu, Borisku, ja dneska zase jsem se připravoval na to vysílání, takže jsem si projel kanály, který sjíždím normálně ohledně Ukrajiny, a na opočenských kanálech je velký zle ohledně vývoje fronty na chersonském směru, kde se nedaří zahnat Ukrajince, kteří se vylodili na levý břeh. A dokonce dneska tam píšou, že už se jim povedlo převést i nějaký obrněný transportér, což je absolutní novinka. A tam to Rusům doopravdy nejde. A důkazem toho bylo, že minulý týden převzal osobně velení generál Teplinský, který je zodpovědný za operace na Ukrajině jako celku, a převzal tenhle úsek a vlastně nahradil Surovikina. Jo, čili tam to Rusům nejde. Nejde to Rusům nějak zvlášť ani na jižním křídle u Bachmutu, kde Ukrajinci stále postupují. Sice po krůčkách, ale postupují. A ten Cherson, to bylo přesně to ráno, když jsem to čet. Já jsem si říkal, aha, tak my jsme zase mluvili o ukrajinské ofenzívě, že je konec, a u Chersonu to nevypadá dobře. Jo. Čili ne, Ukrajina ještě pořád má sílu. Ještě pořád má sílu a bude to dlouhý proces.
Zhodujem sa s výzvou, to už teda ďalší mail, s výzvou Putina k obyvateľom Západu, to aby mala presadiť na svojich politikoch zmenu, neodkladné zastavenie federovania Ukrajiny a nastoliť riešenie konfliktu mierovou cestou. Žiaľ, západná verejnosť je ťažko chorá, postihnutá konzumom a dobrým životom ešte stále, teda nič sa nebude konať, myslí si Laco.
No, ja som sa toho dotknul, tohodle, Laco má pravdu. Ale především na západě schází ruská diaspora, která by tomu dala dynamiku. Já nevím, jestli jsi viděl záběry z Berlína, z propalestinské demonstrace, kdy skutečně sfanatizovaný DAF požadoval vytvoření islámského chalifátu Německo. Jo? A byly jich tisíce. No a teďko Němci neví, co by s tím udělali. Je tam obrovská vlna antisemitismu právě díky těmhle přistěhovalcům. Ti, kteří je měli kulturně obohacovat, tak dneska Němce obohacují. A ono to není jenom v Německu, ono to je ve Francii, ono to je v Británii. Prostě koho si tam pustili, toho tam mají. A kdyby, co tím chci říct, že kdyby na západě byla stejně silná ruská diaspora, která představuje voliče, významnou voličskou sílu, tak si myslím, že válka na Ukrajině už by dneska buď nebyla vůbec, nebo by měla daleko menší dynamiku.
Ďalej tu máme mail od Petra. Zelenský prej není Ukrajinec a prej proto chce vylidniť Ukrajinu a potom prej chce pozvať Izraelčanov do Ukrajiny. Vočko nám vypadol asi z linky, zrejme mu niekto telefonuje. Tak urobíme tak, že čo, dáme si asi hudobnú prestávočku a potom mu alebo skúsim mu teraz cinknúť, že či sa nám bude chytať alebo nie. No, zatiaľ nám to nejde. No nič, dobre, tak asi by sme si mohli nejakú hudobnú prestávku dať a potom by sme sa teda pozreli ešte na tie zvyšné maily, ktoré tu máme, a ešte skúsime jeden pokus, hádam Vlkovi dáme, že čo to teda povie. Sekundičku. No, ideme na to, už asi bude na linke. No, už to zvoním, že dobre. Dobre, takže...
Som nemohol nič udelať.
Áno, mi to bolo jasné, že teda v tom bude telefonát zakomponovaný, vôbec nič sa nedeje, takže idem ešte raz. Peter píše, Zelenský prej není Ukrajinec a prej proto chce vylidniť Ukrajinu a potom prej chce pozvať Izraelčanov do Ukrajiny. Co si o tom myslíte? Je to realistické, prípadne či to naopak nespôsobí silný odboj na Ukrajine proti cudzincom? Petrová otázka.
Za mě naprosto těžká spekulace a já si myslím, že Zelenský obecně vnímán, prostě mezi slovem Zelenský a Ukrajina je dneska celosvětově rovnítko. A nechme zase nějakou protižidovskou konspiraci v popelnici. Vůbec se nevytahují.
Tak ideme na ďalší mailík. Zelenský je najväčší hrdina na západe. 3 výkričníky, tam kde má Havel v USA svoj monument, tam bude mať monument aj Zelenský. On a jeho najbližší západu umožnili realizovať túto réžiu západu. Tak to napísal Laco.
Všechno je možný, záleží na výsledku války. Bystu poraženýho si nikto do kongresu nenainstaluje.
Potom je tu mailík, kde sa posluchač Miky z Ostravy pýta, že či si fakt myslíme, že na Ukrajine rozhoduje Zelenský tá loutka. No, nemyslíme, však keby sme si to mysleli, tak by Vočko asi viackrát nehovoril o tom, že jediný, kto tu môže hneď ukončiť vojnu, je Biden jedným telefonátom Zelenskému, takže z toho vychádza celkom jednoznačne, že si toto nemyslíme. Petr píše, na Ukrajine sú na jaře prezidentské voľby, to je zmysel Zalužného interviu, Zalužný je možný kandidát. Inak ste oba natolik zaujatí proti Ukrajine, že väčšina vašich úvah je tým poznamenaná. Skúste dal tip, co se stane do jara. Podľa mňa teď dojde přes zimu k útlumu boju a na jaře se bude jednat tak či tak. Je možné, že Zelenského už nezvolí, ale že by mu šlo o život, to je zase jen vaše přání. Proste bude odvolen, spíš Putin není muž budoucnosti, napísal Petr.
Putin vyhraje příští prezidentské volby v Rusku, pokud se nestane něco, o čem nevíme. Je otázkou, jestli budou volby na Ukrajině, to bude záležet na tom, jestli Spojené státy k tomu Zelenského dotlačí, protože říkám, informace dnešního rána ze strany UA je, že Zelenský volby odmítá pro Spojené státy. Je řešením nechat zvolit někoho jiného a ten aby potom zahájil mírový rozhovory. To jim umožňuje přijatelné řešení. Už jsem o tom mluvil. Ale Zelenský, kdyby Ukrajina měla Zelenského v čele, tak já si myslím, že podpora Západu by bývala byla daleko slabší. On pro tu Ukrajinu udělal hrozně moc. Pro Ukrajinu teda, pro to, aby Ukrajina mohla vést válku. Udělal hrozně moc a nikdo by nedokázal víc. Ale jako my si o něm můžeme povídat, co chceme. Soudit ho bude historie, jestli to bylo dobře nebo špatně.
No. Ak nemáš nič proti, tak popozerám, že tých mailov už tu zas až tak veľa nie je, tak by sme si mohli ešte predtým, ako sa pustíme do toho zvýšku, dať možno prestávočku hudobnú. Lebo som chcel dať pesničku, keď si nám spadol z linky, tak vrajím, dobre, tak som si tuto niečo nachystal, tak by sme si mohli dať trošku čas, jednak by si ľudia mohli odskočiť, kávu navariť a tak podobne, takže dajme si asi takú naozaj len jednu hudobnú prestávočku a po nej teda pôjdeme na tie zvyšné maily a uvidíme, len teda pripomínam, keď tie maily vybavíme. Ak nás počúvate naživo, tak to 7. novembra a môžete a dá sa vám zatelefonovať, v prípade budete mať nejakú otázku, tak si myslím, že čas na to bude, lebo keď tak na to pozerám raz, dva, tri, štyri, možno ešte nejakých ani nie 10 mailov nám tu ostáva, takže tie vybavíme po pesničke. Takže teraz oddychová prestávka prichádza.
Že áno, vieš, každý iný sme, ty výška a ja dnes.
Viem, že raz príde čas, keď sa stoj, spor. A sme osud môj. Spoj. A sme osud môj. A sme osud môj.
Hviezdy v tme zása sme a vieme zahnať hlad snáď aj smet.
Dúfam, že čo má
to zaspievali, Peter Bič projekt, že niekedy treba čierne s bielým spojiť a nevidieť veci len čierno-bielo. Takáto pekná úprava aj so Slovenským symfonickým orchestrom zo Slovenského rozhlasu. No ideme my ďalej na naše, teda poslucháčske otázky, ktoré ešte máme. Toto sú ešte stále, áno, toto sú ešte stále piatkové z piatkovej hodiny Vlka. No, Vočko, na Skyblinke dúfam.
Sem tu, samozrejme.
Dobre, tak poďme na to. Vraj, geroizácia a financovanie banderizmu pokašľalo Európe život. Čo si o tom myslíte? Ukrovojna, čo ak je to karma za vyhlásenie banderu hrdinom na Ukrajine? Čo ak chcú vyľudniť územie? Slovan 1 bojuje so Slovanom 2 a Slovan 3 to platí až do zbedačenia Európy. Analyzujte prosím tento pohľad na vec. Ďakujem, napísal Peter.
No. Já bych z toho tenhle antislovanský motiv vynechal. Obecně je to, nebo respektive pro mě je to válka Západu proti Rusku. Prostřednictvím Ukrajiny. Tam je cílem jaksi Rusko. a jeho nějaká porážka, oslabení a tak dále, ale nikoliv vyhlazení slovanského etnika. Proč se by z toho Západ měl, to je tam. Čili ta analýza je velice krátká. A ještě Borisku, když jsme k tej další konspirační teorii, že Západ dávkuje svou pomoc, aby Ukrajina neprohrála, ale aby taky nevyhrála, tak dneska, pokud dneska na Pravdě vaší slovenský je článek online dvojtečka zásoby munice nejen pro Ukrajinu, se míňají ve skladech na to vidět dno. A je to článek, který je postavený na základě výroku, který prones nejvyšší vojenský velitel NATO, čímž je holandský admirál Rob Bauer, to je přesně ta funkce, který byl náš současný prezident Pavel, jako jeho předchůdce. A je to postavený na jeho výroku. Já jsem ten článek vydal, vaše pravda to stihla už dneska, já jsem to vydal asi před 2 nebo 3 dny, musel bych se podívat. Čili to říká nejvyšší vojenský představitel NATO. Není dost munice ve skladech a není kde brát.
No, veď práve preto niektorí tvrdia, že práve preto to bude úžasná investícia. Práve zbrojný priemysel, že tamto teraz bude prinášať neskutočné miliardy a bilióny, zárobky obrovské, keď sa to konečne podarilo vyskladniť všetko a už vidno dno, tak to teraz bude treba zaplňať a predstavte si teraz, aké peniaze sa v tom skrývajú. No, poďme ďalej, Dominik píše, ako sa skončí vojna? Po vojne budú západní politici hlásať, že sme vyhrali, lebo Rusko nezautočilo mimo Ukrajinu, lebo že Rusko chcelo zautočiť na západnú Európu. Na Slovensku politici budú tvrdiť, že Rusko chcelo zautočiť na Slovensko a nezautočilo, lebo sme ich oslabili v Čechách, to isté a podobne, tak sa to skončí. Taká to bude myšlienka, napísal Dominik. No, zase, nebola tam otázka, skôr takýto jeho názor zaznel, neviem, či sa chceš k tomu nejako ešte bližšie vyjadriť aj ty?
No, zase by sme opakovali jenom to, co bolo rečeno.
Dobre, tak ideme na ďalší ment od Anatolia, ešte dva tu mám piatkové. Dobrý večer, želám nám obidvom. Vlk zabudol dodať jeden najdôležitejší faktor, prečo je konflikt Gaza versus Izrael zaujímavejší pre médiá, pretože väčšina médií je v rukách Židov po celom svete a hlavne v Amerike. A to nehovorím o celom spektre oligarchov, politikov, majiteľov, bank a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Myslím, že to je ten najdôvod. Tak toto napísal Anatolij.
Proč pořád pro Boha hrajeme s tou židovskou kartou? To se chceme vrátit do času, kdy Židi byli zodpovědní za to, že ukřižovali Ježíše Krista. A byl to jejich dědičný hřích. A od té doby proto byli šikanovaný, ostrakizovaný a já nevím, co všechno. Aniž by kdokoliv vzal v úvahu, když teda bych ten motiv rozvedl, že sám Ježíš Kristus se jako Žid narodil a jeho rodiče byli Židi. To jako nikomu zřejmě z těchto lidí nedochází, žijeme v 21. století a furt budeme hrát tohle. Židi jsou schopní a jsou schopní podnikatelé. Ještě další věc k tomu. Je zvláštní, že nám nikomu nepřijde divný používat vynálezy nebo objevy židovských nositelů Nobelovy ceny a dalších vědeckých vyznamenání. To nám naprosto nevadí, s tím umíme žít a bereme to jako samozřejmost. Četl jsem nedávno studii, která tvrdila, že 90% integrovaných obvodů od Intelu tak má vlastně izraelský původ v designu a v návrzích. A je zvláštní, že teda ty čipy klidně používáme a nevadí nám, že jsou jako židovský. Pro boha lidi, uklidněte se. zkoumáte, když jdete zubaři, tak zkoumáte jeho národnost, jestli to náhodou není žid, aby se vám vrtal v puse, nebo když potřebujete chirurga, tak jako budete řešit, jestli to je žid nebo ne. Bej to někdy ve 14. století, v 15., dokonce i v 17., tak bych se tomu nedivil, ale v 21. století mi to přijde jako nesmyslný. A ten rozdíl mezi ukrajinskou válkou a mezi tou v Palestině je v tom, že tam je cílem oslabit Rusko v té jedné válce a v té druhé se velmi bojíme o to, aby nám náhodou Arabové nezatáhli ropný a plynový kohoutky, tak jako to udělali v roce 73. Pokud se ta válka vymkne z nějakého rámce, tak tomu podle mě dojde. Pokud ta válka rozumně rychle neskončí a nějakým přijatelným řešením, tak ulice dožene Saudy, dožene Katařany, dožene Emirátníky a všechny další islámský producenty ropy a plynu, Kuvajťany, dožene k tomu, že prostě vyhlásí další ropný embargo. A pak bude zle. A tohle se všichni samozřejmě na západě bojí. To nejsou schopní nahradit. Tak to je ten rozdíl.
Ideme na posledný mail piatkový, ktorý prišiel od Štepána. Vlku, tak EU a NATO si vytvorili ďalší problém. Ukrajina poražená a na hunte. Znížená životní úroveň hlavne chudého východu EU. A teraz tá otázka jeho smerom k tebe. A stále je fajn byť na špatné strane. My na členství v Eurorajchu a teroristické organizácii NATO pouze tratíme. Štepán.
A čím pak asi 80% našeho exportu jde do zemí Evropské unie. Kam pak to asi pošleme, když to nebude Evropská unie? Pokud vím, tak s Ruskem jsme měli jakž tak vyrovnanou bilanci. A s Čínou, Čína tuším, čínský dovoz je o třetinu větší než náš vývoz a možná ještě víc dneska už. Takže čím pak to nahradíme, takový ty řeči, že to budeme vyvážet někam jinam? Kam jinam? To jako si myslí, že Škoda, to si Štěpán myslí, že je taková mladoboleslavská Škodovka nebo Brano, nebo já nevím, Pal třeba, že ty neskouší svoje výrobky vyvážet po celém světě, všude, kde je můžou umístit a kde mají přiměřenou jistotu, že dostanou zaplaceno. To budou jako čekat, až se vyvážeme z Evropské unie, ona nám to ta Evropská unie snad zakazuje. My jsme v podstatě další spolkovou zemí Německa. Oni říkají, že jsme jejich prodloužený výrobní pong a mají pravdu. Takže čím to nahradíme? To není o to, jestli jsme na špatné straně. Ano, nejsme na dobré straně momentálně, ale cesta k nápravě je podle mě totální revize toho, jak funguje Evropská unie. Pokud by se to povedlo, tak Evropská unie je hodně dobrý vynález a měli bychom si ho chránit. Říkám, pokud by se to povedlo, ale ta naděje, že se to povede, pokud mi Štěpán jako už adresuje otázku a povede se to, tak já říkám, nevím. Dřív jsem si myslel, že to možný je, teďko o tom začínám pochybovat, ale ono se vždycky politický kivadlo vychýlí na jednu stranu, aby se potom vrátilo na tu druhou. A dneska progresivci a ekologičtí fanatici a plus další takovýhle. Ale pokud se to kivadlo začne vracet, tak se začne vracet k národním státům. A pak by ta Evropská unie měla být reformovatelná a měla by vypadat tak, jak si já představuji.
Najdeme na maily už víkendové. Chcem reagovať na pána Vlka. Podľa môjho názoru si nemyslím, že by mohlo prísť k uplatneniu článku 5 na to, pokiaľ by sa ruská raketa dostala na územie Poľska alebo Rumunska. Ten článok 5 má aj pokračovanie a v terajšej situácii nebudú mať odvahu ani USA, aby rozpútali tretiu svetovú proti Rusku. Ukrajina je v pozícii terminálneho štádia konca. Zelenský samozrejme musí držať istú morálku svojho vojska. Hovorí sa aj o tom, že tá podpora od USA je vyžadovaná aj kvôli tomu, že Ukrajina má kompromateriály na Huntera Bidena, ktoré by mohli zverejniť nejak svetu. Čo je však podstatné, Rusko doteraz vystrelilo asi 13 miliónov streleckých projektilov na Ukrajinu, kde už chýba ľudská sila. Kto bude obsluhovať nové dodané zbrane? Jedine možno aliancia ochotných, neverím tomu. USA nebudú mať silu na spoločný konflikt Ukrajina versus Rusko, Blízky východ, prípadne aj možného konfliktu Čína-Tajvan. Do možného víťazstva Donalda Trumpa v 2024. budú zrejme snahy o financovanie ukrajinskej armády z USA a EÚ. Nepodceňoval by som ani konflikt na Blízkom východe, kde zaznieva názor, že je to vojna medzi Izraelom a arabským svetom alebo Deep State a celým ľudstvom, kde sú obeťou izraelskí a palestínski ľudia. Ešte doplnok, na svojich stránkach sa Rothschildovci chvália, že oni financovali vznik Izraela. Pekný deň prajem, Richard z Galanty napísal.
No tak Rothschildové určite financovali vznik Ukrajiny, a kdo je teda vznik Izraela, omlouvám se, kdo by to taky měl financovat jiný. Ale Richarde, každý máme svý přesvědčení. Ty říkáš, že kdyby ruská raketa dosáhla nějaký cíl v zemi NATO, takže by NATO nešlo do války. No, já si to myslím sice taky, ale budu rád, když ty naše odhady nebudou podrobeny testu reality, jo? Když tohle nenastane. A měli bychom se toho držet, ty rizika mít tak omezený, jak to jenom jde, protože válka atomová, ta vypukne jenom jednou a pak bude úplně jedno, z jaký příčiny a kdo ji rozpoutal.
Si mi posielal pred hodinou vlka jeden mail od poslucháča, ale s tým ani nie, že ho treba nejak čítať, ale skôr zahrnúť do relácie. Myslím, že som to potom už ani nejak nestíhal. A poslal ten istý poslucháč ešte mail. Dobrý deň, pán Vlk, včera v Trikolore ste informovali o dnešnej téme hodiny vlka, teda o Ukrajine. Minulý týždeň bola téma Gaza a pred reláciou som poslal mail na Slobodný vysielač ohľadom paralela spoločných bodov týchto konfliktov. Z časti ste o tom hovorili, snáď by bolo vhodné hlbšie sa zamerať v tejto oblasti, najmä keď minister obrany USA hovorí o tom, že USA dodávajú zbrane Izraelu, ale nevedia, a kde sa používajú, a celosvetový názor je obmedziť vojenské a vraždiace aktivity Izraela. Na druhej strane, čo hovoria USA v súvislosti s používaním dodaných zbraní na Ukrajinu? Či vôbec je niekde aspoň aká taká predstava, koľko zbraní skrz korupcie na Ukrajine sa mohlo dostať napríklad aj do rúk Hamasu? Toto bol ten Andrejov mail.
No, ja som Andrejovi slíbil, že to prečteš nebo zapracuješ. Říká se, že Hamas získal zbraně z Ukrajiny, že existují na světě dneska dva otevřené zdroje zbraní, kde si každý může nakoupit, jeden z nich je Afganistán, a ty americké zbraně opravdu teda Hamas dostal je i z Bolách, a druhý kanál, že je z Ukrajiny. Do jaký míry tohle funguje nebo nefunguje, netuším. Fakt je, že mě docela překvapilo, že se Gaze neobjevily javeliny a že se tam neobjevily stingery, protože Rusové nějaký ukořistili a bylo by pro ně velice snadný je Hamasu nějakým způsobem dopravit. Jo. A už jenom z toho titulu, aby řekli, víte, samozřejmě tak, aby to nebylo vystopovatelný na nich, a aby mohli ukázat prstem a říct, víte, vy jste to dodali Ukrajině, tak dneska to máte zpátky, je to nasazený proti Izraeli a takhle to bude ze vším. Fakt se tomu divím, že se tohle ještě nestalo, ale to neznamená, že tam nejsou ukrajinské zbraně, které byly propašované, čili možný tohle všechno je.
Dobré, pojďme na další mail. Čakaj, ten už máme niekde vyššie. Áno, tuto. To už ideme. To už sme v nedeli. Pozdrav do štúdia. Veľmi dobré zhrnutie súčasnej situácie na Ukrajine. Ja by som pridal nadhľad spoza veľkej atlantickej mláky. Bezvýhradná podpora Ukrajiny je záležitosťou prezidenta Bidena a politických špičiek. Bežní Američania vidia, ako sa posielajú miliardy na Ukrajinu, kým doma sa prepadá ekonomika a nič sa proti tomu nerobí. Treba si uvedomiť, že kým pre Európanov je vojna na Ukrajine za rohom, pre väčšinu Američanov nie je veľký rozdiel medzi ruskou inváziou na Ukrajinu a povedzme pred rokmi do Čečenska alebo inej nepodstatnej postsovietskej enklávy. V úvode konfliktu bola podpora vyššia z troch dôvodov. Za prvé, ľuďom sa posúvala obrana Ukrajiny ako boj na strane spravodlivosti. Koniec koncov Rusko bolo roky ríšou zla a najväčším nepriateľom Západu. Táto vlna nadšenia časom opadla. Za druhé, tu bol strach, že ak sa nepodarí obrana Ukrajiny, Rusko bude expandovať až do Európy a zaútočí na NATO, čo by priamo zatiahlo USA do vojny. V súčasnej situácii, keď ani jedna strana nepostupuje, ľudia pochopili, že táto obava je zbytočná. Na zatretie Američania dúfali, že po skončení vojny bude obnova Ukrajiny dobrý biznis, čo však tiež stratilo na aktuálnosti s koncom vojny v nedohľadne. Ruská ani ukrajinská komunita tu v USA nie je jednotná a patriotická k pôvodnej vlasti a nevyvíja politický tlak. Na rozdiel od židovskej lobby, ktorá disponuje vplyvom a peniazmi a zabezpečila podporu USA Izraelu, na rozdiel od iných etník a vierovýznaní, každý, kto sa považuje za žida, podporuje Izrael, ak nepočítame ojedinele neojudaistické hnutia, ktoré však majú so židovstvom málo spoločného. Dochádza ale k paradoxu, pretože politici chcú tejto lobby vyhovieť, no na druhej strane je väčšina americkej verejnosti, ktorá je, neviem prečo, propalestínska a samozrejme prezident nechce stratiť ani túto časť voličskej základne. Jeden ďalší rozdiel medzi týmito dvoma konfliktmi stojí za zmienku mediálne spracovanie. Všimli ste si, ako dokázal zmanipulovať svetové médiá Hamas a jeho prívrženci? Postavili sa do role obete, zdôrazňujú, koľko ľudí a hlavne detí bolo zabitých, ako všetci v Gaze trpia a hladujú. A ľudia s nimi súcitia. Ukrajine však urobili médiá medveďu službu. Od začiatku sa správy niesli v duchu, že Ukrajina je domovom hrdinov, ktorí jedným šmahom ruky zabijú 100 Rusov, straty Ukrajincov nestoja za reč, kým Rusi pomaly nemajú koho poslať do boja. A keď sa spomenie nejaké úmrtie, zvyčajne v kontexte, že Rusi svojou zaostalou technikou ostreľovali mesto a z 200 vystrelených delostreleckých granátov jeden zablúdený zabil detka v parku. Samozrejme, pri takejto informovanosti sa bežný Američan spýta, na čo podporovať Ukrajinu, keď to nevyzerá, že pomoc potrebuje a lepšie je sústrediť sa na trpiacich Palestínčanov. Zakončím to otázkami na pána Vlka. Myslíte, že sa uskutočnia budúci rok prezident... A tých otázok dám takto, že najskôr jednu a potom ti druhú dám, aby toho zase nebolo veľa. Takže poprvé, myslíte si, že sa uskutočnia budúci rok prezidentské voľby na Ukrajine? Keďže sa možno obaja zhodneme v názore, že asi skôr nie, aký je váš názor na otázku, mali by sa, mohlo by to niečo zmeniť na priebehu konfliktu, keď by ich asi aj tak vyhral Zelenský?
Já si nemyslím, že Zelenský by je vyhrál. Kdyby je vyhrál, tak by ty volby určitě chtěl, aby si potvrdil mandát. Není to vůbec jistý a já už jsem to vysvětloval dneska. Já nevím, jestli ty volby budou. Asi spíš teda myslím, že nebudou. Pokud budou, tak to zařídí Bílej dům a zařídí to proto, aby zkusil vyměnit Zelenskýho. S tím, že ten novej by mohl začít jednat s Ruskem a pomohl by Bidenovi dostat se z pasti, do který se dostal sám.
No a druhá otázka, spomínali ste, že sa vyjadreniami ukrajinských predstaviteľov, že za týmito vyjadreniami sa skrýva snaha získať taktickú jadrovú zbraň. Aký by bol jej zmysel, keďže západní spojenci sú kategoricky proti používaniu dodanej výzbroje na území Ruska a zničenie vlastného územia jadrovým výbuchom nie je vhodné pre Ukrajinu? Keďže by sa... Aký by bol jej zmysel, keďže západní spojenci sú kategoricky proti používaniu dodanej výzbroje na území Ruska a zničenie vlastného územia jadrovým výbuchom nie je výhodné pre Ukrajinu? Keďže by sa to stretlo s rovnakou odozvou na strane Ruska, straty by sa výrazne zvýšili aj na strane Ukrajincov, čo si nemôžu dovoliť. No, to je druhá otázka od poslucháča, ktorý sa podpísal ako ADB. A ešte nám ako PS poslal, že dobrý prehľad zmeny nálad medzi pospolitým americkým ľudom ponúka nedávny prieskum prestížneho Gallupovho ústavu zverejnený tu a potom mi pridal aj link. Takže tá druhá otázka týkala sa tej možnej dodávky jadrovej zbrane alebo jadrových zbraní na Ukrajinu. Tak môžeš ešte aj na to zareagovať.
No, ako my si môžeme mysleť o nasazení jaderných zbraní, co chceme. Ale pro Zelenského by to byl by to byla ultimátní zbraň a pro Zalužního taky taková ta, která by řekla Rusku pozor, když budeme prohrávat, tak stejně jako vy nasadíme jaderné zbraně a v Turánu ta válka dostane jiný rozměr. Tady nejde ani tak o její použití přímo, jako o hrozbu použitím. Což je důležitý činitel, který musíš vždycky zakalkulovat a je to v pozici použijou to, nepoužijou to. A jestliže ty si dával úryvky z toho filmu Pád Berlína, jo, no tak kdyby byl měl tenkrát Hitler atomovou bombu, tak by byl nasadil proti útočícím ruským jednotkám v Německu na každý pát a vůbec by se nevohlížel na to, že si zamoří svý vlastní území. A Ukrajina se může velice snadno dostat do úplně stejné pozice, že už to bude buď anebo. Když máme jít do pekla my, tak budete i vy. Ale posluchač přehlíží jednu věc, která mi dělá opravdu velký starosti. A to jsou dodávky těch dálkových raket z Ameriky. Dneska už se bavíme o tom, že dole 300 kilometrů. Já si myslím, že v téhle doletové zóně jsou nejméně 4 ruský atomové elektrárny. A já si umím představit, že Zelenský dá rozkaz k odpálení jaksi na ruský jaderky těch raket, pokud nastane nějaká situace, kterou on bude považovat za kritickou. A ty jaderní elektrárny mají, každý reaktor je v betonovém containmentu, ale ten containment vydrží jenom něco. A ty rakety jsou přesný. A je otázka, jak by to dopadlo. Já si myslím, že nedobře. To byl podle mě důvody, proč jim to Američani nedodávali a Západ s tím váhal vůbec. Takže byly dvě. To, že Rusko by mohlo říct dost a teďko pro nás už je to nepřekročitelný, neakceptovatelný to, co dodáváte. A zahájilo taktický jaderný úder. V americkém kongresu minulej týden sepsala skupina kongresmenů, jak za republikány, tak tam byli nějaký demokrati, dopis Bidenovi, protože který byl ve smyslu Rusko nereagovalo na dodávky našich raket a západních raket. A ani když byly použity na Krymu, takže Rusko není ochotno eskalovat, tak jim Biden koukej dodávat ty rakety v daleko větší množství. Rusové reagovat nebudou, to je závěr z toho. A já říkám, já se toho bojím, protože všechno, co může jako postihnout nebo zautočit na ruskou jadernou infrastrukturu, je krajně nebezpečný. Pak by se ta válka vymkla čemukoliv, jakýmukoliv řízení.
Ja len teda k tomu dodám, že dúfam, že nikto nepochybuje o tom, že ak by k takémuto niečomu došlo, že by teda pán Zelenský dal signál na bombardovanie nejakých ruských jadrových elektrární, tak dúfam, že nikto nepochybuje o tom, že by sme sa okamžite dočítali články o tom, ako si to vyhodili do vzduchu sami Rusy. Dúfam, že...
To je sice pravda, Borisku, ale to už by na věci nic nezměnilo. V momentě, kdy začnou lítat rakety, tak je naprosto lhostejný, co bylo záminkou pro to, aby lítali.
Jistě, len teda předpříprava mediálna, aby jsme chápali, by byla v tom zmysle, že samozřejmě Rusi si to vyhodili do vzduchu sami a urobili to preto, lebo prostě prehrávají vojnu, tak potřebují eskalovat situaci a preto potřebují zautočit na Ukrajinu a potřebovali si najít záminku. Takže samozřejmě tak či onak, rátajte s tým, že čokoľvek sa udeje, tak samozrejme hneď budú titulky v zmysle Rusi si vyhodili jadrovú elektráreň sami. Presne tak, ako si sami bombardovali záporožskú jadrovú elektráreň, kde mali teda svojich vojakov, svoju vojenskú techniku a si to ostreľovali sami. No tak to je tá istá logika. Dobrý deň, hodinu Vlka počúvam dlhodobo vždy zo záznamu ako offline podcast. Už dlho sa chcem spýtať Vlka následovné. Ako si vysvetľuje fakt, že Rusom vadí Ukrajina v NATO, no pobaltské a severské štáty nie. Veď z Lotyšska je do Moskvy takmer tak ďaleko ako z Ukrajiny a z Fínska a Estonska do Petrohradu len 150 km. Fíni ešte k tomu majú s Ruskom najdlhšiu európsku hranicu. Nemôže to byť tak, že nie NATO sa približuje k ruským hraniciam a ohrozuje tak bezpečnosť Ruskej federácie, ale krajiny susediace s Ruskom cítia ohrozenie zo strany Ruskej federácie a v záujme svojej vlastnej bezpečnosti podávajú žiadosti na členstvo v NATO? Prečo nemôže byť použitý argument, že rovnako ako za druhej svetovej vojny bolo Rusko niekoľko rokov vydatne zásobované zbraňami a muníciou zo západu, vďaka čomu sa im podarilo poraziť Nemcov, rovnako je nevyhnutné niekoľko rokov podporovať ukrajinskú armádu až do víťazstva Ukrajiny, napísal Karel.
No, Karel, jak si zcela pomíjí, řekl bych, historický parametry. Ukrajina nikdy nebyla samostatný stát, Ukrajina víceméně byla vždycky součástí Ruska a za svou existenci vděčí, v dnešních hranicích vděčí Rusku. Ukrajině se taky říkalo Malorusko, jo, aby bylo jasný. A Ukrajina vznikla díky Jelcinovým ambicím po nepovedeném převratu, kdy prostě on, aby se sadil Gorbačova, což normálně nešlo, tak rozbil Sovětský svaz a vznikly ty nástupnické republiky. Do té doby Ukrajina jako stát nemá žádnou vlastní historii. Neříkám, že by neměla mít nárok na existenci. To nechci vyřídit tamní občani a my musíme brát výsledek. Ale srovnávat pozici Ukrajiny s pozicí Sovětského svazu za druhé světové války, kdy Západ začal podporovat Rusko nebo Sovětský svaz tehdy, aby sám přežil, to přece nejde. Západ, jak je tady ohrožený Západ? Západ slíbil, ta historie ukrajinské války, ta nezačala v roce 22 v únoru. Ta nezačala ani v roce 2014 na Majdanu. To začalo v roce 91, kdy tehdy Rusové dovolili Německu, aby se sjednotilo. Stahli své jednotky z Německa a výměnou za to dostali slib, který si teda k vlastní škodě nenechali dát písemně, že NATO se nebude rozšiřovat na východ. A to je něco, co prokazatelně dneska bylo porušeno xkrát. Ten dotaz na to, proč Rusku nevadí členství pobaltských zemí v NATO, tak ten je správný. Tohle já jsem nedokázal pochopit. Já myslím, že přistoupili do NATO v roce 2006 nebo 2008. Nevím, který datum to bylo. A do dneška nedokážu pochopit, že Rusko tohle tenkrát umožnilo, protože kdyby bylo zautočilo na pobaltské země nebo tam iniciovalo povstání ruskojazyčných menšin, tak by ten proces pro ně byl vyřízený. A možná, že by Finsko bylo v NATO, možná, že by Švédsko bylo v NATO, ale rozhodně se dneska neválčilo na Ukrajině, kdyby byli zasáhli tenkrát. Já jsem nepochopil, jak mysleli, nechápu to do dneška z geopolitického hlediska. Teďko nechť mi nikdo neimplementuje, že jsem ruskej troll, že stojím na ruské straně, že obhajuju ruskou agresi. Ne. Já jenom říkám, že kdyby to byli obsadili, tak by byl Západ daleko zdrženlivější v tom rozšiřování a že by nejspíš ta ukrajinská režie nikdy nebyla nastala. Jo, to z toho dovozu já, ne, že to neznamená, že bych takovou tu hypotetickou agresi podporoval. Lotyši, Estonci a Litevci se rozhodli, jak se rozhodli dneska, mají strach z toho, že se Rusko na ně vrhne.
No, podľa mňa, Vočko, to, že prečo to Rusku nevadí a pri Ukrajine vadí, sa dá vysvetliť celkom možno aj jednoducho. Jednak k tomu rozširovaniu, vieš, v čase, keď sa tieto krajiny rozširovali ako Estonsko, Lotyšsko, nebola tá situácia tak vyhranená, ako je teraz. A viem si predstaviť, že Rusko mohlo rozmýšľať nejak tak podobne, ako keď sa robil Minsk s Ukrajinou, že sa v niečo verilo, v dobré úmysly a potom, povedzme, sa to časom zmenilo nejak inak. Čiže toto by som chápal v kontexte doby, v ktorej sa to dialo a nejak mohlo Rusko byť presvedčené, že dobre, toto je to, ten konečný stav, ktorý sa rozšíri, ale a tam to potom skončí. Ale prečo je podľa mňa Ukrajina pre Rusov problém a povedzme, že Fínsko nie, tak jednak by som tam videl za tým práve ten rozmer, že Rusko vnímalo vždy Ukrajinu ako časť svojho územia, však sám si o tom hovoril, že teda malo Rusko v minulosti to bolo, čiže je niečo iné, keď sa ti to deje sťaby na tvojom území, s ktorým ty si historicky proste prepojený, ale hlavne by som videl ten dôvod v tom, že je to niečo podobné, ako keď sme sa svojho času bavili o tom, že Irán sa snaží získať jadrovú zbraň a takisto sa snaží získať, respektíve má jadrové zbrane Izrael, ktorý nikdy nepodpísal tú zmluvu o nešírení jadrových zbraní. Proste on akoby nikdy neratifikoval to, že sa vzdáva možnosti vlastniť jadrové zbrane. A keď prišla debata o tom, že tak prečo to vadí na Iráne, ktorý to tiež nikdy neratifikoval, respektíve, že on má právo tiež niečo vlastniť, tak ako ten Izrael, tak ty si vtedy použil ten výraz, že Izrael je pre teba ďaleko akoby predvídateľnejšia krajina v tom, že chápeš, že môže mať jadrovú zbraň, pretože s ňou bude narábať naozaj zodpovedne. Kdežto pri tých islamských radikáloch a imámoch, proste túto istotu nemáš. A podľa mňa toto je niečo také podobné, že vieš, skús sa na to pozrieť tým pohľadom, že predstav si toho Fína a predstav si Ukrajinca. Predstav si ten fínsky rozmer, ja neviem, demokracie a toho fungujúceho štátu a všetkého možného, či je naozaj ďaleko väčšie spoľahnutie pre pohľadu Rusa na toho Fína, že proste neurobí blbosť. A keď teraz ten pohľad na toho Rusa, na toho Ukrajinca, ktorý teda žije v úplne iných situáciách, je to iná mentalita, inak nefungujúci štát tam je a to všetko ostatné, ďaleko väčšia korupcia. A teraz môžeme všetky tie negatívne veci pospomínať. Snažím sa vytvoriť obraz skrátka ten, že pre Rusa je ten Ukrajinec ďaleko nepredvídateľnejší a kroky Ukrajiny sú pre ňoho ďaleko nepredvídateľnejšie ako kroky Fína, ako kroky nejakého Švéda a niečo podobné. Čiže ja by som to, prečo Rusom vadí Ukrajina v NATO, videl hlavne tento rozmer.
A tak můžeš mít pravdu taky, jo. Ono těch faktorů bude víc. Rozdíl mezi Finskem je, že Finsko má asi 4 miliony obyvatel, nebo 6 možná, nevím, musel bych se podívat. A Ukrajina jich měla 40, jo, úředně. Finsko neskoušelo získat atomovou zbraň. Nepokoušelo se o to. Ale před někdy v roce 21 v létě, myslím, Zelenský nepříliš zaobaleně vyjádřil zájem na tom, aby Ukrajina atomovou zbraň znovu získala. Jo. Takže prostě Ukrajina je pro Rusko úplně jiná váhová kategorie a jiný příběh než Finsko.
Přesně tak a to je podle mě odpověď pro toho poslucháča, ale my sme neodpovedali ako keby na tú zásadnú otázku a tu aj ja ako mám také, že aká je teda jednoznačná odpoveď. Dotýka sa toho, posluchač Karol, čo hovoria všetky denníky N a podobný, keď ty dnes povieš, že zastaviť vyzbrojovanie Ukrajiny, predlžuje to vojnu, materiálne škody, ľudia zomierajú a tak ďalej, tak hneď príde obratom odpoveď. A čo poviete na to, keď Západ vyzbrojoval Sovietsky zväz počas druhej svetovej vojny, aby sa Sovietsky zväz porátal s nacistickým Nemeckom? Bez týchto dodávok zbraní Západu by Sovietsky zväz nevyhral, respektíve mal by to ďaleko ťažšie. My tu v Banskej Bystrici, nedaleko za Humnami, pár kilometrov vedľa, máme letisko Sliač, kde počas Slovenského národného povstania, sa to volalo Tri Duby vtedy, to letisko, Američania tam pristávali na tých svojich veľkých nákladných vojenských lietadlách a dodávali vojenskú pomoc pre Slovenské národné povstanie. A teraz by sa ťa ten Šnídl spýtal, že a to vám vadí? Toto kritizujete? Alebo ste boli spokojní s tým, že vám Američania pomáhali zbraňami poraziť toho nacistického agresora? Čiže oni, títo ľudia, ako Karol a podobní, vidia takú falošnosť v týchto našich vyjadreniach, kedy hovoríme o tom, že nemá sa vyzbrojovať Ukrajina, lebo to proste všetko len zhoršuje a malo by sa hovoriť o miery a nie o zbrojení a zabíjaní. No, tak ich odpoveď je vždy táto. Čo na to vravíš?
No, to je odpoveď jednoduchá, už jsem jí dal. Pane Šnídl, proč? Zkuste mi odpovědět na to, proč Amerika a Velká Británie a Kanada, proč podporovali v druhé světové válce Rusko. No protože Churchill, když mu dali tuhle odpověď, tak řekl, ve válce s nacistickým Německem, kdy jde o osud Velké Británie, když mi nabídne pomoc Belzebu, tak se spojím s peklem. Čili to nebyla záležitost toho, že by Západ chtěl podporovat Rusko, protože ho Německo přepadlo a protože Rusku hrozí zničení. To bylo proto, že Západ tenkrát v roce 1941, tak Francie byla poražená, Polsko bylo poražené, Německo úspěšně bojovalo proti Britům v severní Africe. Vypadalo to, že se zmocní co nevidět Suezského průplavu. Spojené státy, ty byly mimo. Nicméně Spojené státy stály na straně Velké Británie a když Velká Británie uzavřela spojenecké smlouvy s Ruskem nebo se Sovětským svazem, no tak do zákonu o půjčce a pronájmu byly zahrnutý i dodávky do Sovětského svazu. Ale jenom a pouze proto, že Německo hrozilo zničit Británii, získat celý svět, nebo ten evropský svět, ze vším, co to obnášelo. A když přišel Pearl Harbor v 41., no tak se do toho zapojilo Japonsko, Německo vyhlásilo válku i Spojeným státům a tudíž potom všichni měli jeden zájem na to ve vlastním spojito úsilí, aby Německo a Japonsko byly poražený. Ale nebyl tam ten prvek, my jdeme zachraňovat Rusko. Tahle válka, čili takhle to stálo, to nebyla žádná dobročinnost, žádný akt liberalismu nebo snahy pomáhat. To byl vlastní zájem. A pane Šnídl, byl to asi takovej zájem, jako když československá armáda bojující v Británii, tak dostávala od Britů výzbroj a výstroj, munici a za to musela československá vláda po válce zaplatit do posledního náboje. Jak to, kde jsou životy českých nebo československých letců? Kde jsou životy padlých tankistů z obrněné brigády a tak dál a tak dál. Kde jsou vyčíslení životy padlých pěšáků u Tobruku? Jak to, že Velká Británie nám to spočítala do posledního penny a čili takhle to je s tou západní pomocí a rozdíl mezi tím dneska je, že na pozici Ukrajiny Západ jako takovej nemá žádný existenční životní zájem. Tam to šlo zaranžovat, tam stačilo dodržet Minské dohody a žádná válka nebyla. Nebyla žádná válka při dodržení Minských dohod. Zatímco s Hitlerem nešlo jednat. Nešlo jednat, nebylo tam možné narovnání a byly ohroženy životní zájmy Západu. Jaký životní zájmy by byly ohroženy při dodržení Minských dohod? To je moje odpověď.
Ja ešte som zabudol jednu vec, Karol tam píše o tom, že furt sa tu hovorí o tom, ako sa NATO rozširuje k Rusko a Rusi sa obávajú, ale že čo ak je to tak, že proste tie krajiny sa toho Ruska obávajú a sami žiadajú o členstvo v NATO. No, viete, že dobre, však v poriadku, len potom mi odpovedzte na jednu vec a naozaj naozaj úprimne, ak sa bude dnes cítiť ohrozená Kuba a povie, my sa cítime ohrození Spojenými štátmi americkými, ktoré nás tu dusia už niekoľko desiatok rokov sankciami, nehovoriac o ťažkej minulosti, ktorou sme si prešli, my v tejto chvíli žiadame rovnako, ako to robia, ja neviem, krajiny tamto pri Rusku, ktoré sa obávajú Ruska, my, keďže sa obávame Spojených štátov, my vstupujeme do nejakej vojenskej aliancie s Ruskom a ideme proste od nich nakupovať zbrane a niečo podobné. Ak mi poviete, že vám toto nevadí, že to beriete, že to chápete, tak potom v poriadku, tak potom tento váš argument beriem, nech sa teda rozširujú tamto krajiny smerom k Rusku, lebo sa obávajú. Ale ja vám poviem, čo by sa stalo. Ako náhle by Kuba povedala, že sa bojí a cíti byť ohrozená a ide urobiť nejakú vojenskú alianciu s Ruskom, alebo ešte nedaj Bože s Čínou, tak by ste, pán Karol, veľmi rýchlo videli, ako by sa s tým Spojené štáty vysporiadali. Mali by sme tu rovnakú krízu, už ste to raz videli, vy ste to podľa mňa mohli zažiť, videli ste to pri kubánskej kríze, kde sme boli na prahu 3. svetovej vojny jadrovej. Keď Kuba si začala robiť vlastnú vojenskú politiku, tak sme to veľmi rýchlo dovtedy Spojené štáty nechápali, čo tým Sovietom vadí na tom, keď my si niekde v Turecku a v Taliansku umiestnime svoje jadrové zbrane. Nechápali, čo im na tom vadí. Keď sa im to malo vrátiť, budete mať jadrové zbrane vy pri vašej krajine, zrazu to veľmi rýchlo Američania pochopili. Karol, preto pre vás a podobných, môže si takisto Kuba robiť svoju vlastnú bezpečnostnú politiku? Môže? Môže si Latinská Amerika, môže si Venezuela dnes urobiť spojenectvo s Čínou a Ruskom, môžu si tam dodávať zbrane? Môžu alebo nemôžu? Ak mi poviete, že môžu, tak potom beriem tento váš argument, len dodávam, opakujem, veľmi rýchlo by ste videli, ako by to skončilo. Veľmi rýchlo by ste videli, že by Spojené štáty okamžite zasiahli a toto by skončilo. A poviem vám, prečo by to skončilo, takéto nápady. Lebo by Spojené štáty povedali celkom presne. Ohrozuje to našu bazálnu bezpečnosť. Toto je nepripustné a nemysliteľné. A bolo by vybavené. A vy by ste boli ticho. A vy by ste tomu tlieskali. Ale pri Rusku tomu nerozumiete. Čiže len nerobme prosím dvojaké metre. Pozerajme sa na tie veci rovnako a prisúďte rovnaké práva Rusom, aké prisúdujete napríklad Spojeným štátom a potom budete mať po dileme. No a ideme mi asi, nie ešte posledný, ešte predposledný mail. Chcel by som sa opýtať Vlka, čo si myslí o možnosti, že by USA dali jadrovú zbraň Ukrajine a Rusko ako odvetu by zase dalo jadrovú zbraň Iránu a ešte aká je pravdepodobnosť, že po voľbách USA vypukne občianska vojna? Zoltán sa ťa pýta, takéto dve vecičky.
Ja som včera redigoval článek, ktorý vyjde niekdy příští týden a ten je z amerického webu 1945 1945 to jmenuje, teda snad jsem to řekl aspoň trochu slušně. A sentence toho článku je, že, a je to i v nadpisu, že po příštích prezidentských volbách můžou být Spojené státy v občanské válce. Daleko povolenější by k tomu byli naši posluchači ze Spojených států a já bych byl docela rád, aby se ozvali, zejména pokud na tohle téma někdy uděláme hodinu vlka, protože bylo by to o nich. Oni tam přímo žijou a my si můžeme myslet, co chceme. Ale budou to pořád jenom to, co si načteme z amerických zdrojů nebo na dálku, ale v Americe tohle téma doopravdy řeší. A vidí, že ten rozkol ve společnosti je obrovský. Jinak o těch jaderných zbraních pro Ukrajinu, tak to už jsme hovořili. A Rusko rozhodně Iránu jadernou technologii nedá, protože v politice platí několik zásad a jedna z nich zní, dnešní nepřítel zítra může být tvým přítelem a dnešní přítel zítra může být tvým nepřítelem. Rusko nemá zájem na tom, aby se rozšiřoval jaderný klub. A doufám, že stejně to vidí Spojené státy. Jo, a že je opravdu nenapadne dát Ukrajině atomovou zbraň. Ale říkám, ty rakety dlouhého doletu v jejich dosahu jsou nejméně 4 velký ruský jaderní elektrárny, tak ty mi nahánějí hrůzu.
A posledný mail, který přišel počas víkendu, počúvam vás zo záznamu, rád by som prispel pár postrehmi k danej téme. Zaujalo ma prerieknutie talianskej premiérky ohľadom Ukrajiny. Asi nebude jediná, čo si to myslí a naskytá otázka, čo vedie lídrov EÚ krajín k takémuto pokrytectvu a čo tak napríklad iné témy ako taký Green Deal alebo migračná kríza, ako by asi rozprávali po fľaši červeného vína, mohlo by to byť veľmi zaujímavé. Ďalej som zvedavý na osud Zelenského. Čo myslíte, do ktorej krajiny zdrhne, ak ho nepostihne osud Kadáfiho? Môj typ bude Izrael, USA alebo nejaká krajina Latinskej Ameriky. Ale hlavne, čo by som rád poznamenal, Ukrajina ako krajina ekonomicky v troskách, kde 70% jej rozpočtu sanuje Európska únia. Tu nastáva zaujímavý paradox. Neviem, či ste zachytili, ale Američania chcú predať US Steel. To sú tie naše železiarne na Slovensku a že kupcom má byť nejaký ukrajinský oligarcha, meno si nepamätám, vraj prebieha vo VŽ-tke hlboký audit, hĺbkový audit. Ak je to pravda, tak som z toho celkom dosť konsternovaný, aby slovenské striebro kúpil niekto z Ukrajiny, ktorá je ekonomicky na dne. Dúfam, že sa to nestane. Ak Američania chcú predať USS, tak Slovensko by si malo spraviť všetko preto, aby odkúpilo fabriku späť. Tak ja len toľko, s pozdravom Ľubo z Madridu.
Ľubo z Madridu má správný informace ohledně prodeje US Steel. Já jsem je zachytil na Bloombergu a opravdu jednání jsou vedený vážně. Nějaká investiční skupina, která už v Americe nějaký železárny má, tak jim dala nabídku, to byla odmítnutá, ale jednání jedou dál. Já jsem tu skupinu dál nerozebíral, já jsem to prostě vzal na vědomí tohle a jestli zatím ukrajinský oligarcha, všechno je možný. Já si myslím, že by to mělo varovat především Američany, protože v Americe se vyrábět nedá. No a samozřejmě prodej takovýhle klíčovýho podniku do nějakých podivných rukou, tak to by byla obrovská rána pro Slovensko. To je bez debaty. A do který země uteče, jednou potenciálně uteče Zelenský, tak jako to se můžeme dohadovat, ale je to celkem klíčem.
Dobre, maily som prečítal, nebudeme sa už teda púšťať do nejakých telefonátov, máme posledné 3 minútky, tak inú vec by som povedal, teraz máš voľno, tento týždeň nebude ani Trikolóra, ani Hodina vlka, keďže je druhý piatok mesiaci, ale mohol by si niečo prezradiť, keďže budeš mať trošku voľna, tak môžeš jeden mailik napísať, ktorý ja potom dám preložiť.
Ale Borisku, nebudu prozrazovať, dokud to nebudeme mít pohromadě, ale pokud se to povede a podle mě existuje dobrá šance, že by se to povedst mohlo. Mm. Jako větší než 50%. Tak bychom měli skutečně exkluzivního hosta naprosto galaktického rozměru. Jo. To říkám zcela vážně. To říkám zcela vážně. Není to nositel Nobelovy ceny, ale moc mu do toho neschází.
Dobré, tak budeme v tomto smere poverčiví, že teda radšej o tom nepovieme dopredu, aby sa to nepokašľalo, budeme dúfať, že to vyjde. Takže ty napíšeš mailík, ja dám preložiť, pošleme ho dotyčnej osobe a je tam vysoká pravdepodobnosť, že reakcia by mala byť pozitívna, lebo už to máme z iného zdroja zisteného, že teda tá reakcia by mala byť pozitívna. Čiže zatiaľ neprezradíme veľa, len toľko, že keď by to vyšlo, tak tu mnohým aj trošku sánka môže spadnúť, ale uvidíme. Dobre, nebudeme teda predbiehať. Vlčko, končíme, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok
a pekný zvyšok dňa. Nemáš za to, Borisku, bylo mi ako vždycky potešením a přeju ti pekný zbytek dne. Děkuju ti za moderování a všem našim posluchačkám a posluchačům za věrnost tomuto pořadu. A uslyšíme se až jako další týden, to bude ve čtvrtek a pak v pátek. No. Takže naschledanou.
Tak, teraz máš oddychový týždeň, potom budeš zase zarezávať v tom týždni ďalšom. Dobre, takže toľko zo strany Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, s ktorým sme sa rozlúčili. No a lúčim sa s vami aj ja pre túto chvíľu z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.